За сайн байцгаана уу. Quantum Mongolia подкастын шинэ дугаар эхэлж байна. Тэгээд өнөөдрийн дугаар бол бидний барыг хамгийн их олон хүн орж байгаа дугаар гэж байна. Нийт зургуулаас ууж байгаа Quantum Mongolia гэдэг бүгд төрж ихтэй гэж үздэг. Тэгээд ерөнхийдөө бол яг дугаар өмнөх дугааруудыг хийсэн Адиа Хасаа зөрөг бидгийн бид бүр байна. Шинэ Америкийн нэгэн улс докторант хийж байгаа Баска. Тэгээд
Америкт бас Америк офицгээр ажиллаж байсан
өндөрт байна. Тэгээд өнөөдрийн сэдв бол цүмэн технологи, цүмэн энерги гэдэг зүйлтэй холбоотой бүх юм. Аа тийм, дугаар эхлэх юм манай IT инженер залуу нэг мэддэгдлийн гэсэн. Тэгээд тэрийг хүлээж авцгаая.
За, IT инженер нэрнээ. За, манай подкастын өмнөх 2 дугаарыг сонссон болтыг аян бас өөрсдийн гэсэн IT болсон байгаа. Тэгээд тэр аяыг хийж гисэн хас эрдэндээ бид нэр талархацгаая. Үгүй баярлалаа. Тэгээд өөрсдөө гисэн давтчих байтал болсон байгаа. Тэгээд бас нэг асуудал болохоор бид нэг ашиг болдгоо пивнийхаа чөнгөйг олж чаддгүй хүмүүс ч тийм нэг SoundCloud дээр хийжсэн лимитэнд дуусаад тэгээд эхнээсээ манай подкастд дуустаад эхэлсэн байлээ. Тэгээд бид өөрсдийнхөө платформ, подкастынхаа платформыг өөрчлөөд одоо Google, Apple гээд бүх подкастууд дээр хийдэг болсон байгаа. Одоо хүмүүс одоо Google, Apple гэхгүй бүх одоо өөрсдийнхөө подкаст сонсдог а та аппликейшнуд дээр сонсох боломжтой болсон.
Хуваа бэрдүүл.
Аа, утгагүй хуваа дээр орно.
За, окей. Тэгээд эхний асуултыг өнөргөөс эхлэе. Ер нь цөмийн энерги технологи, цэцэргийн технологи гэдэг нь яг юу вэ? Ер нь энийг юунд ашигладаг юм? Яг яах гэдэг юм?
Тэгээд цөмийн яг туршлага олж ирсэн гэхээр radiation physics буюу цэцэрлэгт идэх туяаг ашиглаж бид нэр яаж хортал дээр имжлэх вэ гэж байсан. Тэгээд бидний хамгийн сайн мэдх radiation болохоор X-ray. Тэгээ X-ray бид нэр хүний зургийг авдаг.
Рентген.
Рентгений туяа. Болохоор л тий.
Тэгээ чи өөрийгөө дахиад нэг танилцуулчих.
За, наа өнөрөлт гэдэг. American Physics-ээр сураад, Physics-аар сураад, тэгээд дараа нь American Physics-ийн компанид физикчээр 4 жил ажиллаж агаад тэгээ одоо Монгол ирсэн байгаа. Тэгээд бидний юу хийдэг байсан гэхээр протоныг хурцгаад, протоноор хортаатор имжилдэг, төхөөрөмж хийдэг гэсэн. Тэгээд ер нь
профессор протоноор хүнийг буутаад.
Тийм, протоноор хүнийг буутаад. Ер нь болохоор cancer гэдэг зүйлийг имжилдэг 4 арга байдаг. Нэг нь болохоор бидний мэдлэг мэс засал, хоёрт нь immune therapy гэдэг одоо аягүй хөгжөөд байгаа. Цаас нь өөрөөр нь имжилүүлдэг. Тэгээд гурлаар нь гэсэн үг тийм. Chemotherapy гэдэг хими агаар имжилдэг. А дөрөвт нь болохоор radiation therapy гэдэг засралт идэх туяагаар имжилдэг. Тэгээд ямар процесс явж байгаа нэхэр яг cancer-ийн cell доторх DNA structure-ийн charged ion буюу ямар нэгэн charged particle ирээд тэгээ DNA-ийг задталдаг. Тэгэхээр cancer дахиж үржих тэр процессын нэр нь үгүй болно гэсэн.
Charged particle гэж байна.
Charged particle гэдэг нь electron жийж болно, proton жийж болно, ямар нэгэн цинктэй л гэсэн. Helium жийж болно, carbon.
Цинктэй бөмөр.
Цинктэй бөмөр
бодно.
Тийм, бодно. Тэгээд
хэдэн хүн хүчээсэн бэ?
Аа тийм ер нь бол баг 30-д анхны
авчид юм уу гэсэн.
Акселератор гэж зүгээр хүмүүс авьяа сонирхоо зүгээр толгоо хийдэг гэсэн. Тэгээ дараа нь өшөөд энэ юмс буруу юм биш үү? Эсвэл тохиолдолд бол зөндөө болж исэн. Тэгээд эхлээд X-ray electron-ы хамгийн гол дутагдaltaй тал нь болохоор анх хүний биет орохдоо ихэнх энерги баг 90% хамгийн эхлээд арьсан дээр нь өгчдөг учраас илүү оо хортой тэгээд илүү яг эрүүл эс дээр онж таргет болох нь хэцүү байдаг. Тэгэхээр протон, хилиум одоо ялангуяа хилиум амир мод нь орж байгаа. Тэдний болохоор ирээ нарийн баг бүх дөөсийнхөө 90% нь нэг цэг delivery хийж чаддаг учраас тэгээд нарийн одоо хүүхдийн тархины хорт татдаг буюу тийм хүү зүйлнээр ашигладаг. Хамгийн гол нь электроны масс, протоны масс хоёрыг баг 2000 дахин өөр зөрүүтэй. Тэгэхээр масс нь их байхаар мэдээж илүү сонзоор өндөр байх хэрэгтэй. Масс нь тэрийг хурцгаж байгаа учраас цахилгаан өндөр байх хэрэгтэй. Тэгээ бас тэр чинь 250 MeV маягаар energy proton хүрхийн тулд дор хаяж 66% speed of light болдог. Гэрлийн урд хүрдэг. Тэгэхээр гэрлийн урд хүрэхээр яадаг вэ? Яг нь particle mass нь хэсэг ихлэн тий. Тэр бас тийм бол айгүй олон инженери
хэрэгцээтэй юм чинь тий.
Тий. Инженерийн challenge гэдэг болохоор ерөөхдөө proton therapy айгүй үнэтэй л та. Дор хаяж өмнө нь болохоор 100 сая долларын байсан бол одоо манай компанийх бол 20 сая долларын үнэтэй. Тэгээд одоо дэлхийд дээр нэг 70 ширхэг л байгаа proton therapy. Тэгээд цөмийн физикийг одоо миний бодлоор бол хамгийн хүн төрөлхтөн зүгээр ашиглаж байгаа. Ээлтэй ашиглаж байгаа нэг зүйл нь radiation therapy юм байна. Айгүй олон хүмүүс radiation therapy технологи хөгжснөөс болоод cancer-ийг хэмжиж ортодрийг хэмжиж чаддаг
байна. Тий, тэр чинь одоо шарж явахдаа ихэнх нь арьсан дээр нь очиж гэдэг чинь одоо уушгины хорт тав дэрийг хэмжилгээд арьсан хорт болгоч юм шүү.
Тий, тэгээд нэг secondary cancer гэдэг эхлээд эмчлэгч аваад хоёр дахь хорт тав дэр тусдаг тохиолдол зүнд гэдэг ялгаая. Электрон Монголд бол байгаа линер гэж электронор radiation therapy.
Аа тэгвэл ер нь тэр электронор хийгээд хэрэггүй юм тий.
Тэгээ электрон шин барь нэг харт татвар гэдэг чинь өөр харт татвар өгөхөөр энерги хадгалдаг юм
чинь. Би яг технологи яг хөгжсөн л тоо. Энэ бас 60-80 жилийн явж байгаа технологи. Тэгээд электронор яаж имжлдэг вэ гэхээр of course entrance dose нэг их болонгууд intense modulation radiation therapy гэдэг аюу олон цэгээс бага бага дозор deliver хийгээд яг нэг цэгтээ хүрдэг. Тэр юу нэг айгүй сонирхолтой.
Олон талаас нь болно гэж.
Тий. Тэгэхээр бүр тэрийг
тэр зүг дээр авахталцаад тэгээд
л байна. Тий. Тэр тэрийг treatment planning гэдэг бүр том field байгаа. Oncologist дотор cancer
treatment. Oncologist гэдэг нь
Oncologist нь хорт radiation therapy гэдэг.
Хорт татвар суулцдаг.
Тэгээд proton нь болохоор бусдад байгаа бодвол яг нэг зэг дээр 90% ондог болохоор хамаагүй амархан юм шинэ шүү дээ. Тэгээд илүү нарийн бүтцтэй зүйл төр таардаг. Тэгээд protonс бүр мундаг зүйл нь carbon гэдэг. Тэгээ карбон чинь одоо 12 дахин илүү мастай.
Бүгд одоо атомор бодох юм.
Нүрс төрөгч.
Нүрс төрөгчийг хувцсан гэдэг бол бүр massive юм байна. Одоо жишээл Японы гэдэг Hitachi-гийн бүгд та LHC-ийг мэдчихэж байгаа хэрэг тий. LHC шиг л арайч LHC шиг шүү
дээ. LHC гэж үл
хавар гадрооны
Large Hadron. Дэлхийд байгаа хамгийн том эгэл бөмбөгийн утас гоо.
Аа, протон утас гоо. Бид нар яг үжилхэн бол протон яг ижилхэн л гацдаг
чинь. Тэгэхээр протон гэж бүр гэрлийн урдны 99.99999 хувь
тий. Тэгэхээр бүр амар өндөр энергитэй болж байгаа.
Өндөр болж байгаа. Сайн карбонор бод мэддэг чинь шүү дээ. Тэгээд аа, нэг хурцхад нэг юм cavity гэдэг ойлголт. Тэр cavity-ийнхэн одоо цахилгаан сонгоны хүчлэг хэр орчин байдаг вэ?
Йоо. За ямар ч тест нэг confinement буюу нөгөө charged particle эргүүлэх хэрэгцээ шүү дээ. Cyclotron
дотор. Тийм нөгөө. Тийм. Cyclotron гэдэг нь нэг игэл бөм хурцлаг тэр төхөөрөмж
юм. Тийм, төхөөрөмж нь. Тэгээд тэр төхөөрөмж жишээлбэл сорнзоор үүсэх хэвээр. Сорнзоор нь үүсэхийн тулд бидний энергид хүрэхийн тулд 9 Тесла гэдэг. Та нар нөгөө имлэгт MRI машинэд бас очижсэн баг тий. Амар чимээтэй, бүрэг юмтэй. Тэр чинь бас дор хаяж 3-5 Тесла байгаа.
Аа. Тэд нар бас бодд юм уу тий?
Тэд нар зүгээр
сорнзоор авч орж
болдгоо
тийм чинь тэр шиг.
Тэр чинь нөгөө MRI чинь нөгөө нэг хүчтэй сорнзонд оруулаад тэгээ спинүүдийг бүгд нэг
чиглэлээр авчихсан. Спинүүд нэг чиглэлийн дагуу болоод тэрүүгээрээ зураг авдаг тий. Тэгээд өөр өөр бодисоодаас хамаарат спин нь өөр байгаан бол тэрүүгээрээ яалгаад. Эснэсла гэдэг чинь бол үнэн өндөр сорнзоо орно л та.
Дэлхийн сорыг 9 дахин
хүчтэй. Тий, 9 дахин хүчтэй. Тэгээд тиймэрхүү юм хийхийн тулд бүтэн дамжуулагчд ашигладаг тий. Яг нь Монголд болохоор cancer treatment-ийг radiation therapy хоёрдугаар эмчилгээ гоё юм барьж байгаа юм билээ. Тэгээ протон терапи бол дэлхийд хөгжих одоо аяганд болоогүй. Яг тэр яг үнтэй болохоор технологи хөгжиж ил нэгэн хөгжиж нэг 10-20 жилийн дараа протон терапигийн илүү хямдхан болоод
үнтэй гэдэг нь төхөөрөмж нь үнтэй юм уус вэ? Тэр эрчим хүчний
төхөөрөмж нь үнтэй.
Төхөөрөмж нь
доор хаяж 20 сая доллар хамгийн хямдхан да.
Тэгээ бас тийч ажиллаулж байхад шаарддагдах нөгөө эрчим хүчний зардал тогны мөнгө гэдэг нь бол бас.
Тэгэхээр тэр гайгүй л тэр. Тий яг тэр superconductors чинь нэг цахилгаан гүйлгээд ихлүүгөө infinite хизээч зогсохгүй эргэлдээл байж чад. 9 Tesla-с 200-аар үсэ. Гэтэл яг тэрийг superconducting байхын тулд хөргөх хэвээр 4 Kelvin руу. Тэнгүүд дээр хөргөж байгаа pressurize хийж байгаа cry pump-ууд байгаа. Pump гэдэг нь нуцаасаа тэд нэр айгу mechanically айгу цахилгаан хийдэг.
Тэд нар чинь тэгээд бас нөө асах гэж манай хот нутгийн тогийг унтраа гэдэг юм шиг
тест. Тэр чинь гэдэг тийм амар биш л дээ.
Түрүү ярьдаг LHC чинь асах гэж Geneva-ийн тогийг байхгүй болгочихсон.
Нэлэчсээ чинь болохоор мангар олон яг магнит байгаа шүү дээ. Сорнзоор үүсгдэх цахилгаан гүйлгэж байгаа. Тэр хід тахин томлтой бидний бидний хийж байгаа зүйл.
За надад ямар ч нэг хідэн асуулт байна. Тэгээд угсаа энэ маягаараа цааш ярих юм бол игэл бөөгийн физик руу орох гэдэг.
Тэр тийм ээ.
Цүмийн физик дээрээ тогтё.
Радиашн дээрээ.
Цүм гэдэг чинь одоо нэг 10 хасах 35 м хавцаа шүү дээ. Игэл бөөм чи 10 хасах 37 орчин гэхээр арай жоохон том дээрээ тогтё. Тэгээд эхний асуулт түрүүн мэв гэж ярьлаа. Тэр яг энерги нэг ч юу тий. Тэр ямар
энерги вэ? Мэг гэдэг нь мега электрон вольт. Мега гэдэг чинь 16 зэрэгтэй. Электрон вольт гэхээр нэг электроны байгаа вольт гэж. Ягаад мега электрон энергигээс илүү хэмжээс илүү бид нэр тэр протон тэр энергиэр хэр хол хүний биет ороод явж чадах вэ гэж тэр их нэгчгээр нэгждэг. Тэр нь болохоор 32 см шилжлээ. Яг тэгэхээр
тулах зай.
Тулах зай. Хамгийн эхэл очоод тулаад энерги deliver болох зай. Тэгээд протон терапиалаар хүний биеэс хаанаас нь ч олсон хаанч cancer байсан, хорт дотор байсан 32 см дотор бол тэр татрыг болсох боломжтой. Хийч том байсан гэж жижиг юм байсан.
Вау, надад бол 32 см үнэхээр агуу сонсогч. Яг тэгэхээр протон гэдэг чинь өөрөө 10 хасах 37 тий. Нэгийг 10-37 зэрэгт хуваацсан хэмжээтэй зүйл шүү дээ. Тэр жижигхэн зүйл 32 см явна гэдэг чинь нэгсэн до хүн болоор зүгээр алхаад дэлхий дээрээ сангарах хүртэл явж байгаа даа. Тийм хол зай протон болж байгаа. Тэгээд тэр цайг туулахдаа нэг шулууны дагуу явж шүү дээ. Нэг байруу төвлөрт тэр бол медикалын тэр нөхцөл бол үнэхээр технологиуд бол үнэхээр агуу юм байна.
Энэ бол маш гайхалтай зүйл үү?
Надад үнэхээр гайхалтай сонсогдож байна.
Тийм бол 32 см яг жижиг гэсэн.
Хүмүүс тэр маш жижиг юм биш мал. Хүний хэмжээс бол 32 бол нэг хүний одоо насан турш хүний бол нэг хагас алдалтын хэмжээ юм. Магадгүй тийм. Тэр чинь протон шиг тийм жижиг юм бий үед бол асар тасар гол хэмжээ юм.
Би сайн ойлгохгүй нэг одоо ингэж буудаж байгаа гэж байна шүү дээ. Төвөд зүүн нэг хорт хавдрын эсийг нь буудаж гаргаж байгаа юмш л буудаж алж байгаа юм уу?
Буудад энэ кодын нэг доторх source code-ыг нь эвдлэж чинь гэсэн
шүү. За тэгээд хүний бие чинь 70% нь ус шүү дээ тий. За. Charged particle буюу протон шүү дээ. Электрон ч юм уу. Явжгаад их хорт хавдрын эс дээр очихгүйтэй cell-ын доторх байгаа DNA байгаа. Тэрнийх нь ус төрөгчийнх нь электронын задлцгууд нөгөө нэг DNA-ийн structure-ын хоорондоо тасраад тэнгүүтээ дараа нь дахиж үржих тэр механизмыг алж байгаа гэсэн үг. Буудны гэдэг чинь юу гэсэн үг хэр зүгээр тэр протоны хурцж байгаа болох тэр энергитэй болгож тэгжиж арьс нэвтүүлж чадсаа тийм л энэ да. Гэхдээ хамгийн гол одоо инженеринг чаленж нь болохоор хийх ёстой зүйл нь төвцөлтэй зөв газартаа унах. Нийт жишээлбэл бид нэр протон дээр байгаа яхаар 50 сая протон бийн буюу 50 сая протон дундсаар багц игээд явуулж байгаа байхгүй. Тэг чи протон чинь ирүүлээс хорт хавдрынс гэж ялч чадахгүй шүү дээ тий. Тэр бидний хийж байгаа зүйл 0.1 мм-ийн наривчлалтай байдаг. Дельтад хоёр тохор байрлах шиг тим тон девайсас тий. 0.1 наривчлалтай протоно таргет хийнэ гэдэг нь хамгийн хэцүү чаленж, хэцүү зүйл. Зөвхөн хорт хавдрын эсэнд л тэр их зихтэй ингээд буруу ажиллаад үсээд байгаа. Хорт хавдрын эс гэдэг чинь дотор тэнэг олон төрөл. Одоо цусны хорт хавдрыг бол
бүгд өөр гэдэг юм.
Бас жоохон өөрөөр.
Аа, цусны хорт хавдрын эс чинь нэг унаж бодгож байгаа хэцүү болчих юм байна шүү
дээ. Тийм,
бүтэнгүйэр нь явж байгаа юм шүү дээ.
Цусны хорт хавдрыг бол ер нь radiation therapy-гаар
эмчлэх боломжтой. Гэхдээ яг 2-3 судалгаанууд яваал өгдөө. Бүтэн биеэр нөгөө нэг radiation өгөөд тэнгууд нөгөө эрүүл эс чинь илүү DNA-г
тесвэртэй
тий. DNA-г ингээд буцаад нөхөх тесвэртэй.
Сумаас олруулаад полиматалч ам шүү.
Сумаас олруулаад полиматалч.
Эрүүл эс нь болохоор өөхгүй тэрэндээ. Өвчтэйс нь болохоор зөвхөн тэрэндээ орсон.
Гэхдээ яг би нөгөө өөрөө их энерги хөөчсөс айгүй бол асуулт юм л гэж. Жишээ нь 0.1 мм-ийн наривчлал гэдэг бол чинь миний бодлоор бол протоны хэмд болоос тэ буцаад би протон байсан бол магад том зай байхгүй
дэрсээ.
Ама том зай байхгүй би хүснээ хийж болохгүй 0.1.
Тэгээ 50 сая багц байгаа шүү дээ. 50 сая шүү.
Тэр чинь багцахгүй шүү дээ.
Тийм. 50 сая шүү протоны бич. Бид нэг их одоо тэр нэг сонзон орноор фокус, дефокус, фокус гэж яваад тэр чинь яг оптикл юм явж байгаа байхгүй тий. Тэгээ тэр багцлаар байгаа юм 4 мм болчихж байгаа.
Тэгэхээр чи хэрэв протон юм бол бусад протонуудынхаа эрхийг чиний эрхийг хязгаарлах гэсэн үг.
Сая энэ дээр нэг 50 сая протоныг нэг бааж л гэж
тий.
Яг бааж угсаа мэрэгчлээ. Сая энэ дээр зөвхөн нэг тодруулаад хэлэхэд нэг цахилгаан соронзон орноор ингээд фокуслаад тэгээд фокусын хүчээр алдуулаад ингээд баанчигээ ингээд хэлбэрээр нь ингээд зөөвөн хэлбэрээр барьж байгаа гэдэг яг юу гэсэн үг вэ гэхээр диполийн соронзон орн гэдэг.
Яг
эсвэл квадропол соронзон орн байна. Энэ өөрөөр хэлбэл дипол буюу хоёр туул соронзон квадропол буюу дөрөв туул соронзонгоор энэ 50 сая протонуудыг ингээд x бол y гэсэн тэнхлэгийн дагуу юм. Нэг бол шахаад, нэг бол одоо ингээд зөөвөн хэлбэртээ оруулаад шахаад, тэлүүлээд, буцаагаад шахаад ингээд яг тэр зөөвөн хэлбэрийг хүчээр ингээд соронзон ашиглах байдаг. Яг тэгэхээр протон маань өөрөө ингээд цэнхтэй бөөм учраас
соронзон орнд
бол
үлчилдэг.
Цацарч хэм байж штэ тий.
Миний ер нь гол ажиллаач юмсэн л тэ. Яаж тэр дайп бол
аа нэг нэгээр нь бодох биш. Тавлын хэм баг бодож байгаа юм тий.
Туршлын хүмүүсийн хувьд бол баг нэг юм хийжсэн.
Тэр яг тэрийг яаж
байх вэ? Нэг нь болохоор яг хуу тэнд зүгээр мөрөөр амьдарч исэн хар тав дээрээс бодох гэдэг. Нэг нь болохоор энэ чинь ертөнцийн үсэн бүсэл судлах га яваад байгаа штэ.
А тийм ээ. Тэгэхээр 50 сая ширхэг протоныг чи нэг дор бодох юм биш тээ. Нэг нэгээр нь цуулж биш.
Тийм тийм.
Тэгвэл тэр чинь нөгөө нэг адилхан бүгдээрээ нэмэх чинь гэдэг юм чи хоорондоо төлөвлөцөөд ингээд батраад тараад авчих юм биш. Тэгвэлгүйгээр бодно гэсэн үг яа гэсэн.
Амар гоё зүг асалтай. Наа чи нэг том чаленж гэдэг. Тэгэд хамгийн гол нь 50 саяас ч их протон байгаа байхгүй юу? Тэгээ ямар хурцгаараас хамаар нь бидний болохоор пост буюу single cycle чинь гэдэг. Тэр нь болохоор багц багцаараа явдаг. Зарим од инсокранс зэрэгч байд нь багцаар биш бөөнөр явдаг тий. Амар их. Тэгээ бидний хол багцаараа явдгийн илүү имлгийн багцанд ашигтай. Тэгээ багцаараа явсан ингээл дил томрол дэлгэрэд байгаа тий. Тэгмээд сайклотроноос хурцгаараас гарахын тулд бас регенератор гэдэг зүйл байдаг. Тэр нь юу вэ гэхээр зөвхөн физикал магнетод соронзууд тэгээ тэрийг ингээд зохингоот нөгөө нэг протоных нь бием ингээд шал өөр хэлбэртэй болоо. Тэнгүүд тэр хэлбэр тэр муухай хэлбэртэй болсны л бид нэр зөв хэлбэртээ оруулах гэж байгаа
юм. Сум шиг л болох гэдэг
юм. Тийм, нарийнхаа.
Тэрнээсээ л шууны бууны сум шиг биш.
Юм буудахгүй бол санаа нам.
Заавал буудах юм бол.
Гэхдээ яг л шууны бууны сум чи задарч байгаа шүү дээ. Тэр шиг л болж байна.
Гэтэ бас гой тайлбарлаж байна.
Тэр нь л яг л тийм л энэ Америк физикээр сумын шинжлэх ухаанд яаж хэрэглэв.
За, ер нь ингээд ерөнхийдөө энэ цацрагийн эмчилгээ medical radiation medical эмчилгээ гэдэг маань ерөнхийдөө цөмийн технологи бас гаралтай зүйл тэ. Цөмийн физикээс гаралтай зүйл. Тэгэхээр яг нь ерөнхийдөө цөмийн физик нь өөрөө анханаас өгсөн бай гэж хүмүүс бодож ич магадгүй. Эхэндээ ийм юм ярьсан юу гэхээр ерөнхийдөө их хүмүүс цөмийн бөмбөг, цөмийн технологи, цөмийн бөмбөг гэж мэддэг. Тэгэхээр шимаа Нагасаки
хүн алах тухай бодож ирсэн чинь тэ. Гэнт их хүн юм шиг тухай.
Хизэнэс үссэн. Бас гэж яхан талтлаа.
Яа, нөө бөмбөрийн хатлаа. Ата энэ хүн ата амдруу чандлаа шүү дээ. Ата алдаа тий.
Тэгээ энэ бүхэн ханас эхэлт юм.
Яг зөвөр бүр түүхэн хоолж ярих юм бол Франци физик Бекрел бол хамгийн анх нөө альфабет цацар үүдэхийг бол ажиллаж ирсэн. Байгальд байдаг альфабет цацар үүдэхгүй хин талаар судалгаа хийгээд тэрнээс бол ерөнхийдөө радиашн үү цацар үүдэхийн талаар ойлголт өгч цацар үүдэхтэй холбогдсон. Тэгээд энээр бол Мари Кюри гэх мэтчлэн алчтай физикчтэй энэ талын судалгаа нь бол маш идэвхтэй.
Пьер
Кюри гэсэн юм шиг. Тэгээд Пьер Кюри
хитоны юм ярьж байгаа лээ.
Одоо 1920-д оны
яг л 100 жилийн өмнөх шинжлэх ухааны төв.
Сая хүн эмчлэх талаар ярьсан. Сая одоо тэгээд хүн алах талаар жоохон яриа гэдэг чинь шүү. Тэгээд ерөнхийдөө л устгах талаар тэгэхээр энэ тэгэхээр яалтч нөгөө цөмийн зөвшөөрөгөө хэдүүл орчих болчиход байна тэ. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол дэлхийн 2 дугаар дайны сүүл хавьд бол Америкийн нэгэн улс бол алдарт Манхэттен төслийг бол шаардлах бий болсон.
Цөмийн бөмбөг хий.
Цөмийн бөмбөг хий. За, шалтгаан нь бол нацист Герман, гитлерийн Герман бол цөмийн бөмбөгтэй болох туйлыг ойрцсон байсан. Энэ талар бол Америкийн нэгэн улс эрхлэгч Рузвельтэд бол Альберт Эйнштейнээс захиа хүртэл бичиж ирсэн гэдэг. Нацистууд төрөлх цөмийн бөмбөгтэй болох гэж шүү. Тийм учраас Америкчууд та нар бол яралтай цөмийн зэвсэгтэй технологи бол шаардлага байна гэдэг тийм захиаг бол бичиж ирсэн байдаг. Тэгээд энэ дээр үндэслээд Америкийн алдарт физикч Роберт Оппенхаймер, тэгээд
Германы алдарт физикч
Джон Уилер, тэгээд Бета, тэгээд тухайн үедээ бол дөнгөж PhD-г хамгаалаад байсан алдарт Ричард Фреймен гэх мэтчлэн том физикчтэй.
Домгууд
тийм. Ер нь домгууд тийм физикийн шинжлэх ухааны домгууд. Тэгээд тэдрэл бол Манхэттен төсөлтөөр бүгд орцгосон. За, Манхэттен төсөл бол ердөөсөл Америкийн нэгэн улсын цөмийн бөмбөгийн төсөл байсан. За, энэ бол энэ төсөлд бол бид 3 орон хамрагдсан. Энэ бол Америк, Их Британь, Канада гэсэн 3 улс бол хамтарч ерөнхийдөө бол нацист Германаас төрүүлж цөмийн зэвсэгтэй болох ийм одоо энэ бол ерөөсөл маш том технологи болон инновацийн төсөл шүү дээ. Тэгээд энэ дээр бол нийтдээ тэдэрт бол хоёр чиглэл байсан. Нэг бол ураны бөмбөг хийх, нөгөө нь плутоны бөмбөг хийх. Тэгээд хамгийн гол нь яг аль нь ажиллахыг бол мэдэхгүй байсан. Яг аль бөмбөг нэг амжилттай болохыг мэдэхгүй байсан учраас шийдэл нь бол за хоёулын хий гэдэг шийдэл. Тэгээд 1944 онд эхэлсэн төсөл бол нийт 45 онд дусаад тэгээд Big Boy бол
Little Boy тэгээд Fat Man гэсэн хоёр бүмгэд болсон. Тэгээд Little Boy болон Fat Man хоёрыг бол Японы эзэнт гүрэн дээр бол
45 оны 8 сарын 16
Хирошима болон Нагасаки гэсэн хоёр хот төр 2 болон 3 хоногийн зай.
2 хоногийн зай.
Тэгээд
16-18
Тэгээд унгасан хоёул амжилттай болсон. Ингээд Америкийн нэгдсэн улс номхон далайн дахь танд бол ялт байгуулсан. Японы эзэнт гүрэн бол шууд үгдүүг бууж өгөх гээд 19 зураад.
А тэр бол жоохон асуудалтай. Тэгээд сарын дараа бууж өгсөн бохгүй баг.
Яг хөө тэгтээ бол угаасаа ялагдна гэдэг нь бол тодорхой болсон гэсэн. Тэгээд
хэдүүлээ цаг цүлдэн цаг гарах юм бол ягаад цөмийн зевсэг тэр дайны одоо эцсийн шийдвэрт ямар ч нөлөө байхгүй байсан гэдэг л.
Тэр чинь дайны дуусна дараа. Сичээс би яг тэгсэн юм. Сарын дараа бууж өгөх гээд гарсаа зурсан бас тэгэхэд нөгөө гитлерийн герман ялагдсан тэр нөлөөсөн юм шиг.
Тэр чинь бүр 3 сарын өмнө дууссан.
Оо за.
Орс, Японы эсрэг дайн зарласны дараагийн өдөр Япон бууж өгсөн баг.
За, за тэгээд буцаад сэтгүрэг ороод би нэг энэ ч жоох юм нэмэд илчээлээ. Одоо бол шууд уран дутааны бөмбөгийг хийх асуудал руу Эйнштейнээс болоод орчлоо шүү дээ. Ерөнхийдөө яагаад цөмийн бөмбөг хийж болох вэ гэдэг санаа бол 1900 оноос анх гарч ирсэн. Бекрел анх цацраг цацраг итэх одоо бид нар амьдсан гэдэг түрүү ярьдаг рентген гих мэтлэг. Тэгнийг бол гэхдээ бекрел нэг юм л дээ. Алфабет зэрэг цацраг итэх гэм. Цацраг итэх цацрагийг нээсэн. Аа тухай бид нар юу мэдчихсэн бэ гэхээр цацраг итэх бодис элемент гэдэг зүйл юм мэддэг. Одоо хэрвээ та яд кино харж исэн бол ингээ харахад гэрэлтдэг бодис гэдэг шүү дээ. Нихгүй яхаа мага өнгөр гэрэлтдэг гэдэг.
Цинхэр.
Тэр тий цацраг итэхтэй учраас би өнг ялаад уу. Учраас гэрэлтж харагддаг. Ягд үхээр өөрөөсөө энерги гаргаад ирэх гэсэн үг. Гэрэлт цацаад ирэх гэсэн. Аа. Тэр энергийг тухайн үед юунд ашиглаж болох уу? Яах уу гэдэг бол хинч мэдтгүй байсан. Дараа нь мэдээж бидний нүрэ алдарт баг бурхан шаху шүтгэдэг Эйнштейн тэр энергийг хэмжиж болох томьёо бичиж байгаа юм. Хүн болгон мэддэг шүү дээ. Эйнштейн цэ эмцэг квадрат гэх. Тэр томьёо юу харуулж байгаа вэ гэхээр энерги масс болж болно. Масс энерги буцаад энерги болж болно гэсэн. Тэгэхээр тухайн нөхдөд одоо орчин үеийн яриагаар ингэж ярьж байгаа юм. Ямар нэгэн элементийн атом байг л дээ. Атомын цөмөс цөм болон электронос бүтэн цөм нь протон, нейтрон хоёр төрөний өнрөгийн ярьдаг протон. Тэгээ өөр протонтой барьцдаг нейтрон нэг цэнэггүй бөм ба. Бараг адилхан масстай. Энэ хоёр бөмийг тусдан жиглээд үзээ л да. Тэгэхээр нэг за протон 1 грамм, нейтрон 101 грамм жинтэй байлаа. Тэгвэл хамгийн энгийн одоо энэ хоёроос бүтсэн атомыг авч үзэх юм бол тэр атомын цөм нийлээд 201 гэдэг жинтэй байх хэвээр тийм. За, гэтэл яг бодит байдлаар одоо 2 гэдэг жинтэй байдаг. Нөгөө 0.1 хач цөм нэг асуу. Тэр 0.1 гэдэг нь нөгөө массын энерги маань өөрөө масс бүтсэн энерги болдог гэдэг шиг масс маань хоорондоо барьцлахын тулд энерги болоод барьцлах энерги рүү хөрвж байгаа. Аа, тийм юм бол энийг буцаага задлчихж болно шүү дээ. Буцаага задлчих юм бол нөгөө барьцлжсэн энерги чинь сул гарна. Тэгвэл яг энэ зэрэг квадрат дээр 1 грамм энергийг тэгж задлахад бүгд бүтэн хотыг тэр чигт нь устгаа хийчих хэмжээний энерги цацдаг хэвээр. Тэрийг Эйнштейний томьёогоор анх бодохыг бол ерөнхийдөө Бор болон бусад эрдэмтдүүд хамгийн түрүүнд харсан. Яг тэр үеэс лах цөмийн зэвсэг гэдэг тодорхой хүмүүс шууд ойлгосон. Хамгийн түрүүнд ялангуяа цөмийн зэвсэг хийж болно гэдгийг хамгийн түрүүнд ойлгосон нөхдөд бол Франц эрдэмтэд. Яг энэ тэгшлэг ашиглаад жоохон инженерийн шиг байх цөмийн зэвсэг.
Одоо нөгөө Эйнштейн нийтэн цөм эмси квадратыг нээчихэнгүүд хүмүүс масс чи энерги болж болох юм чинь яаж массыг энерги
болох вэ гэж бодлоо шээ байгаа тийм. Тэгэж цөмийн зэвсгийн үе эхэлсэн. Аа уран плутоны бөмбөг гэдэг нь манай өөрөө болохоор яг цөмийн зэвсэг маань дотор маш олон янз байгаа. Хүмүүс хоёр янз гэж хэлдэг. Яг үнэхээр маш олон янз байгаа. Ерөнхийн хоёр хувааж болно. Уран плутоны бөмбөг бол нөгөө хоёр барьцлагдсан нейтрон протоныг хооронд нь салгахад гарч байгаа энерги нь тесрэлтийн энерги болж байгаа юм. Аа нөгөө нэг энерги нь манай нарыг тэжээдэг энерги. Нөгөө хоёрыг нийлүүлэхэд бас нэг масс алга болсон шүү дээ. Тэр энерги гэсэн.
Анаа фьюжн гэж ярьдаг
байх. Фьюжн фьюжн.
Цөмийн нэгдэх болон задрах.
Аа тэгэхээр уран плутоны бөмбөг гэдэг маань бол ерөөсөө задралын энерги ашигладаг. Аа хамгийн орчин үеийн ялангуяа бүгд Терминатор гэдэг киног үзсэн байх тий. Тэр кинонд хэрэв ажилласан бол гидрожин бом гэдэг шүү дээ. Ус төрөгчийн бөмбөг гэж. Тэр нь нэг хоёр атомын цөм нийлэх ургалаар бий болж байгаа цөмийн хэсэг гэсэн. Гэхдээ тэрийг бий болохын тулд маш их температур хэрэгтэй. Тэр температурыг би болохын тулд ямар нэгэн хоёр нөхрийг задлачих хэрэгтэй. Маш их дэлбэрэлт болно. Хажууд нь нөгөө хоёр нөхөр нь нийлэх гэж байж байна. Температур хангалттай халуун болчихгоо нөгөө хоёр нь нийлээд дахиад тесэрч байгаа юм. Тэгэхээр орчин үеийн ус төрөгчийн бөмбөг гэдэг бол эхлээд задрах уруулын тесрэлт болно. Дараа нь нийлэх уруулын тесрэлт болно. Нийлэх уруулаас гарч байгаа энерги задрах уруулаас дор хаяж дүүдэх их хамгийн мохоор байх бол пластик нөө тесрэлтийн радиус нь дөрөв дахин хүчтэй. Дээрээс нь хамгийн мохоо илүү их
цацар. Одоо нэг төр урч юм болохоор нэг ихсэн бол дараачихаа нэг төр урлыг илүүч нь тесттэй.
Тэр бол
чинь нэг төр урлаг. Задрах урлаар аваачаад нэг төр урлыг илүүч нь гэсэн үг шүү дээ.
Хамгийн чухал нь нөгөө яг цөмийн зэвсгийг хийх материал та хамгийн гол нөгөө нууц нь баах. Тэгэхээр байгаль дээр олддог уран бол яг энэ цөмийн зэвсэг хийхэд тохиромжтой уран биш. А энийг яг нөгөө критик мастер уран болгохын тулд бидний нэг нейтронол тогтмол үүдэл шин
баяжуулж
шин төрлийн изотоп гаргаж байгаа.
Критик мастер гэдэг нь болохоор дэлбэрэхэд
хамгийн ойрхон болчих.
Задрахад бэлэн.
Тэгээд энэ критик мастер урааны гаргаж авахын тулд центрифу гэдэг ийм төхөөрөмжийг ашиглаад тэрүүгээр бол одоо байгаль дээр олддож байгаа урааны нейтроноор өнөр нэрхтэн нейтроноор тогтмол цогсоор байгаа. Тэр критик мастер төгсөн тийм уран болгож. За энэ критик мастер төгсөн урааныг бэлэн болгочоод тэр критик машин баг зэрэгэл давуулвал гинжин уурал явахад ерөөсө бэлэн ийм материал болчих шиг. За тэгээд энэ гинжин уурал явагдахад бэлэн болсон энэ материалыг ингээд одоо нөгөө цөмийн цэнэг түшүү гэж нэрлээд байдаг штэ. Энэ ийм савллаад савлж гэсэн үг штэ. Тэгээд тэр дотор ямар нэгэн тодорхой юм электронник одоо ийм
девайс
одоо нэг тийм төхөөрөмж маягийн юм хийгээд тэгээд тэр нэг тэрүүгээрээ дамжуулаад нэг цөмийн бөмбөг гэж нэрлэв. Тэгэхээр энэ центрифуг ингээд ураныг баяжуулах процесс нь бол яг энэ яг үндэ цөмийн зэвсэг хийх хамгийн гол цөмийн зэвсгийн хамгийн гол амин сүнс нь баяжуулах процесс үүдэг. Тэгэд ерөнхийдөө бол яг энэ чиглэл дээр бол хамгийн пайнер байж исэн болсон бол Америк, Оросууд байна. Тэгэл энэ хоёрын бас өрсөлдөөний талаар бас хүмүүс сүйлэх үгээр ярих байх.
Монгол бид нар чинь нөгөө дэлхийд байхгүй энерги гэдэг.
Тэгвэл баяжуулах гэдэг нь уран чин байгаль дээр миний зүйл ойлгосноор бол 237 гэдэг мастаа бол
35
аа за. А
тэгээд
баяжуулах
нь 38 болох
ёстой. 238
болох ёстой. Тэгээд
тэгээд ерөнхийдөө цөмийн технологи маань ингэж хөгжсөн, ингэж үзэл болсон. Ерөнхийдөө угаасаа дайнаас олж хинд нэг нөхдүүдийг яаж богино хугацаанд цааш нь харуулах уу гэдэг зүйл хямдхан юм яах тийм зүйл болсон. Нэгсэндээ нэг цэрэг явуулж алжсанаас зүгээр нэг бомб явуулсан хамаг ашигтай шүү дээ. Тийм зүйл болсон. А энэ бас түүхийн нэг зүйл болсон. Юу вэ гэхээр Гитлер Герман угаасаа дайнд ялагдаж эхэлж байх махитын төслийн төсөл цуцалчих боломж Америк нэгдсэн байсан. Эйнштейн хүртэл дахиж захиа авсан. Герман ялагдах нь тодорхой болчлоо. Яг үү гэхээр Германы цөмийн хөтөлбөрийг Айзенберг удирдчихсэн. Айзенбергийн хүн болон германчууд энэ жинхэнэ фашист нөхөрөнд германчууд цөмийн бүм хийлээ гэж хийж өглөө гэж бодож исэн боловч энэ юм жинхэнэ их тамиг шүтдэг хүн байсан. Германы цөмийн бүмгийн хоёр чуудагийн туршилтыг Айзенберг өөрөө бий гардан бүтлүүлсэн байна. Тим хүн байсан. Тэгээд Герман ялагдсан. Эйнштейн үзүүлэлтүүд дахиад захиа авсан. Цөмийн бөмбөг ашиглах шаардлага байхгүй болчлоо. Одоо энэ төслийг зогсоё гэсэн үзүүлэлтүүд таваагүй. Бараг бүгдэн дээр нь 8 байхгүй. Хэрэгшээ манд ангилах хоёрыг бөмбөгцсөн. Тэр чин дор хаяж 300 мянган хүн цацрагаас олж нас орсон тийм. Асар их том хохирол учруулсан шүү дээ. Тим зүйл болсон. Тэгээд энэчнээс бол би яг адиа илүү ярьж эхлэх болов уу гэж бодчих. Яг ихэр ингээд дайнд дууссан. Цөмийн технологи дайны үед маш сайн хөгжсөн. Өмнө яг үнийг хэлэхэд Эйнштейн бараг сүрийн тавьж өгсөн тийм. Тийм зүйл болсон. Аа, дайны дараа энэ цөмийн технологи төрөний өнрөөгийн ярддаг юм медикал эрүүл мэнд рүү шилжих үүрэг юм. Юуд болов. Энд чинь бараг 60 жил, 70 жилийн түүх. Яг энэ хугацаанд юу болов? Яг л хэдий дээр үнээс хойш цөмийн дайн болчих боломж байх болохгүй юм. Тэр тухай жоохон сонирхолтой юм.
Тэгээ цөмийн зэвсэг гэдэг юм би бас сонсож алуу сайн хэлцаа. Тэгээ дэлхийн ус төр маш том өөрчлөлтүүд гарсан л да. Тэрний талаар бүр ингээд агнаас нь тэгээ маш товчхон. Тэгсэн мэт системтэй ярих гэж оролдъё. Одоо юу хийх хэрэгтэй вэ гэхэлээ одоо стратегийн төлөвлөлт гаргахын тулд тэгээ тооцоол хэрэгтэй байдаг. Одоо цөмийн зэвсэг бий болохоос өмнө усуд яаж тооцоолдог байсан бэ гэхэлээ би дайн зарлана, цэргүүдээ босгоно, цэргүүдээ зэвсэглэн, дайрна, магадгүй олон сарын турш, магадгүй олон жилийн турш байлдана, дайсны одоо дайтах чадваргүй болгоно, ялан гэж тооцоолдог байсан байхгүй юу. Гэтэл цөмийн зэвсэг бий болсноос хойш, тэгээ магадгүй сүлд надад тэр алхас боож энэ бий болсноос хойш би дайн зарлаа, магадгүй 30 минутын дараа нөгөө эсрэг талын одоо дайсан дайн хийх чадваргүй болох тийм нөхцөл байдал үүсэж байгаа байхгүй юу.
Я одоо ядаж нэг төрөний Японы жишгээр бол нэг сарын дараа.
Тийм одоо маш хурдан одоо нэг дайны хувь зайг эргүүлэх чадaltaй тийм одоо асар их хөнөөлтөд тийм зэвсэг бий болсон. Тэгээд энэ дөр одоо бид нар заавал ярих хэрэгтэй нэг юм юу гэхэлээр 45 онд хамгийн сүүлд цөмийн зэвсэг хэрэгэлсэн тий. Хоёр хуудаа хэрэгэлсэн тий одоо нэг аль нэг
улсын
эсрэг дайны зорилтоор гэтэл 2019 он болчиход хахад ягаад дайн цөмийн дайн гарсангүй вэ? Хэрэв яасуултыг бүр томсгох юм бол ягаад 45 оноос хойш дэлхийн их гүрнүүд хоорондоо дайцсангүй гэдэг асуулт бий болоод байгаа хгүй тий. Тэгэхээр энэс одоо ингээд олон улсын харилцааны аюулгүй байдлын одоо сэтгэгчд, онолчд ямар одоо дүгнэлт хийдэг вэ гэхээр цүмэн их тайвны онол гэдэг юм бий болоод байгаа. Өөрөлд хоёр улс цүмэн зэвсэгтэй байснаар хоорондоо дайтах магадлал нь маш бага болдог. Тэг болохгүй гэхдээ маш бага болдог.
Яг.
За тэрний их сонирхолтой. Ингэж байгаа. Анх цүмэн зэвсгийг 45 онд Америкууд амжилтад орсон ш, дурсан ш тий. Тэгээд 49 онд лидер хоёр дахь улс цүмэн зэвсэгт орсон байхгүй. Тэр зөвлөлт холбоод улс тий. Тэгээд тэр хоёрын хооронд тэгээд 49 онос хойш бас хэдэн жилийн турш Америкийн стратегчдийн хувьд нэг тийм ойлголт байдаг юм байна. Тэр нь болохоор splendid first strike буюу одоо гайхамшигт анхны зохиолт гэдэг ойлголт. Тэрний үг ихлээр нэгхэн зохиолтоор одоо маш одоо хитгэн цүмэн зэвсгээр нөгөө улсыгаа буулгаж аван гэдэг ойлголт байсан байхгүй юу? Шууд буулгаж аван тий.
Ямар ч дайм байхгүй.
Ямар ч дайм байхгүй, ямар ч эсэргүүцэл байхгүй. Дайсны одоо сэн газрыг, дайдах чадваруудыг, гол гол үр дүүрүүдийг, цэргийн бөөгнөрлийг, цэргийн дэд бүтцийг бүгдэн нэг зохиолтоор байхгүй болох тэр нөхцөл байдал бүрдэж. Гэтэл бос усоо цүмэн зэвсэгт олсон тий. Тэнгүүд дахиад нэг ойлголт бий болж байгаа. Secure second strike. Аюулгүй хоёр дахь одоо цохилт юм уу те хариу үйлдэх чадвар. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр зарил энэ дээр тасал аваад өөрийн сэтгэлээр хайлтаа. Өнөөдөр бид нар хойц лонгсыг цүмэн зэвсэгтэй гэж ядсан шүү дээ те. Гэтэл хойц лонгс яг классик утгаараа цүмэн зэвсэгтэй ус гэж хэлэхэд маш хэцүү байхгүй юу?
Тийм би яг над дээр чи санал нээлж байна.
Яа гэвэл ихлээр аливаа ус цүмэн зэвсэгтэй ус гэж өөрийгөө хэлхийн тулд дайсны цүмэн цохилтыг амсчаад тэгэд хариу цүмэн цохилт үзүүлэх чадвартай байх ёстой байхгүй юу? Америкууд эн дээр strategic triad гэдэг тийм ойлголт байдаг. Тэрний үгсээ гэхэлэр стратегийн гурвал тий. Тэр гурвалд нь юу орж байгаа вэ гэхэлэр шумбагч онгоц, бөмбөгдөгч онгоц тэгээд тийв алхас бооч аа.
Distributed л ахсан юм.
Тий одоо нөгөө нэг
хамал байх.
Тий цүмэн зэвсэг гэдэг төрөний ярьсан шүү дээ тий нөгөө нэг савлцсан гэдэг тий. Тэгэхээр тэр савлцсан цүмэн зэвсэг чинь нөгөө дайсны объект дээр хүргэх систем багцсан шүү дээ тий. Түгээх систем багцсан шүү дээ.
Тэр чинь унгаачих онгоц.
Унгаахаа онгоц ч юм уу эсвэл тэрийг нь одоо тээвэрлэх бооч ч юм уу эсвэл тийм багцсан шүү дээ. За тэгэнгүүт Америкуудын тооцооллоор юу вэ гэхээр за окей Оросд цүмэн зэвсэгтэй болчлоо. Шит те. За яг хуу бид нар лөө дайрна. Гэтэ бид нар дайрахтаа магадгүй Вашингтон лөө дайрна, магадгүй Нью-Йорк лөө дайрна. Хүн олон байгуулахад Лос Анжелес руу дайрж магадгүй.
Хүүхэн дайны их.
Хүүхэн дайны одоо их үед те. За бид нар энэ цохилтыг бүгдийг нь амснаа. Амссан ч гэсэн бид нар хариу үзүүлэхин тулд одоо ингээд дайс үргэлж одоо ингээд агаар дээр ингээд нисчихдэг бөмбөгтөгч онгоцуд байх хэвээр. Одоо үргэлж хүн дайны тийм байсан бохоо. Хизээч буудгүй буунгут өөр онгоц нисдэг. Танад дотор цүмэн зэвсэгтэй тийм онгоцуд байсан. Эсвэл одоо ингээд бидний одоо ингээд байшлын мэдгүй одоо Америкийн төвсөлт байдаг. Сайло, Мисс Сайло гэж байдаг шүү дээ. Одоо нөгөө нэг киноман дээр гардаг шүү дээ. Нөгөө нэг
фильм Salvation дээр.
Тийм нэг фарм дотор нууцсан тий.
Аа, за.
Тийм нөгөө нэг одоо пуужин хадгалах тийм байна даа, багхгүй юу? Энэ хоёр дахь нь тий. Гурав дахь нь болохоор намхан талаас Атлантикийн далаад ингээд Атлантикийн далаад явж байдаг шумбагч онгоцсон. Тэр нэг хідэн одоо 1000 метрийн доор ингээд явж идэх 1000 жоо 1700 метрийн доор ингээд явж хагаад тэгээ шаардлагатай үед одоо ингээд агаар манд одоо усан мандал руу гарч ирээд шум одоо юугаар харддаг
өөрөөр нэг юм дээр гардаг штэ хиний Роберт Смитс нэг кино үүдэг штэ Google-ийн кино хар гэр гэсэн нэг юм робот төмөр робот онцдаг нөгөөх нь гинт хүмүүсийг устгаад уурлаад тэгээ явжсэн чинь одоо цүмэн бөмбөг хөргий гэсэн шумбагч огсон цүмэн
бөмбөг аа Iron Giant тийм
Iron Giant тийм
за ингээд олон нэгээс олон улс цүмэн зэвсэгтэй болсноор хариу нөгөө довтлох тийм нэг чадварууд хэрэгтэй болж байна тий. За эндээс бид нар ингээд ямар дүгнэлт гаргаж болох вэ гэхээр нөгөө нэг инх таймныг одоо бүрдүүлж байгаа тэр хүчин зүйл нь бий болж байгаа юм байна. Хэрэв би Америк болж тараад бэлгүнчээ Орос байсан бол хэрэв би танаа улсын одоо Москва ч юм уу тий тухайн Ленинград хот руу дайрах юм бол яад чамд одоо ингээд нөгөө нэг шумбагч онгоц нөгөө нэг бөмбөгтөгч онгоц янз бүрийн байгуулт хэлэр би чамаас хариу цохилт ирнэ гэдэг тийм одоо юу талчлаа шүү дээ тий хүлээлттэй талчлаа шүү дээ тий. Тэгэнгүүт хирээ би чиний одоо ингээд ихний орлогоороо бүтлгүүтэд чиний бүх удирдлагыг алж чадахгүй болвол 30 минутын дараа манай бүх том хотод зүрх гээд байна тий. Тэрнээсээ илүү ийсэн юм болох гээд байна тий.
Тэгэхээр word
тий word хийх
хэрэгтэй.
Тий. Өөрөлдөл ямар ч ашиггүй их таймнаас одоо тийм алдагдaltaа нөхцөл байдлаар орох гэдэг байхгүй тий. Одоо нүг их тайван байгуулахын тулд чи нөгөө нэг ашигтай юмс ашиггүй нөхцөл байдал бий болох ёстой шүү дээ тий. Бууж өгөхдөө ямар ч ашиггүй их таймнаас илүүтэй хохирлтаа тийм нөгөө нэг нөхцөл байдал руу орох гэдэг болохоор одоо Америкуудын хэлдгээр mutually assured destruction буюу mad тий. Хэрэв нэг нь хэлэх юм бол хоёулаа дуусна гэдэг тийм нөхцөл байдал байх гэдэг байхгүй юу. Үүнээс болоод аль нэг нь цүмэн дээр ажиллахээс одоо айх
имиж
тийм нөхцөл байдал үүсэх.
Би биенийхээ төмсгийг атгахсан гэсэн чинь би нөгөө бууж чиглүүлчихлээ гэсэн.
Тийм.
Чи дарах юм бол би дарна.
Зүгээр ямар ч зүйл. Тиймэрхүү шалтгаанаас болоод яг их гүрнүүд super power гэж яг гүрнүүд яг хоорондоо тулхаасаа илүүтэйгээр яг жижиг улсууд одоо сөргөлдөгч хоёр талыг
прокси прокси боо төлөөллийн дан гэж
төлөөллийн дан гэж
тиймэрхүү тэгж нэг улс төрийн тоглолт юм.
Тийм.
Тэрийг хэлээд үздэг.
Тийм, яг зөв. Одоо ингээд 49 онд орсон ингээд цэвэрлэлт олчлоо шүү дээ, тий. Тэг явсаар агаад за миний би зүг санаж байгаа бол 50 оны дунд үед Англи 3 дахь улс цэвэрлэлт болсон тухай. Англи гэсэн баха.
Англи 50
оны сүүл үед. За тэгэнгүүт одоо ингээд 3 улс цэвэрлэлт болонгууд дахиад нэг одоо нэг фактор орж ирж байгаа байхгүй юу? За энэ үед бас нэг шинэ технологи гэж байна. Тийм, дахиад шинэ технологийн нөхцөл байдал бий болсон нь юу гэхээр тийв алгасагч болж байна, тий. Урд нь болохоор Хиросима Нагасаки хоёр дээр дам бомбо, тэнэг бомб гэдэг юм ашигласан байхгүй тий. Харж байгаа дээрээс нь унгаадаг бомб гэх тийм ашигласан байхгүй.
Наривчлалгүй.
Оновч
баригдах магадлал ихтэй
тийм. Гэтэл одоо тийв алгасагч буужин гэдэг юм бий болгосноор тийг гэртээ тогтоо сууж байгаа товчоо дараад Москваг одоо ингэ бодоолох хэрэгтэй ингээд нэг
компьютер тоглож байгаа юм шиг л.
Тийм. За тэгэнгүүт тийв алгасагч буужин гэдэг юм өөр чинь бас нэг юу байхгүй. Нэг хэцүү юм байна. Тэрний юу гэхээр тийв алгасахын тулд одоо бид нар нэг мэдэн штэ нэг Сатурн 5 гэдэг буужингаар Аполло 11 гэдэг мишнээр саран төрсөн гэ тий. Тэд нар чинь нөгөө бүгдөө агаар мантлаас гараад гарч байгаа буужин хүчтэй буужингууд шүү дээ тий. Яг тэр зарчмаар тийв алгасагч буужин агаар мантлаас гараад агаар мантл дээр хөвж байгаа байн дээр ундаг хгүй
re-entry
гэдэг хгүй тий. Тэгэнгүүт Америкууд буужин хөргөнгүүд Америкийн бүх дайснууд манай эсрэг байна гэж тооцоолохоос өөр аргагүй нөхцөлд орж байгаа байхгүй тийм. Өнөөдрийн байдлаар Хятад сандарна, Орос сандарна, Хойд Солонгос сандарна, магадгүй Пакистан сандарна тийм. Бүгдээр сандарж байгаа байхгүй юу?
Бид нар зүгээр л үгүй
чинь. Агаар мандлаас гарангууд
хаан хугаа одоо нэг мэдэх
юм байна гэх тийм. Мэдэж чадах юм биш та агаар мандлаас гарчлаа гэдэг.
Агаар мандлаас гарлаа гэдэг нь нэг инфрарэд гэдэг юм байна гэх тийм.
Хит улаан
туяагаар нь сателлитууд барих боломжтой байхгүй. За тэнгуэнд нь барингууд агаар мандлаас гарчлаа. Shit, хаашаа буух вэ? Одоонд тооцоолох боломжгүй. Trajectory тодорхойлоог болохоор тий. Тэнгуэнд Орс хэдд хоёр хамгийн муу нөхцөл байдлаар тооцоолох хэрэгтэй болчихж байгаа байхгүй.
Worst case scenario
гэдэг. Орсод Москва руу дайрж, Хятадд Бээжин рүү дайрж гэж тооцооллоор хүүтэн дэний доктринаар нэг пуужин хөргөж байгаа бол 10 пуужин өдөрс нь хөргөх хэстэн байна гэдэг ч юм уу тий. Тиймэрхүү маягаар ингээд хариу үйлдэл үзүүлэх боломжтой болж байгаа. Хэрэв Орс пуужин хөргөх юм бол Европын орнууд тэр дундаа цэвэрлэгтэй Англи, Франц, магадгүй Итгэг, магадгүй Израиль бүгд тооцоолт авахаас өөр арга болж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр одоо би ингээд жоохон ингээд хэлбэрчилчихэж магадгүй. Гэхдээ нэг пуужин одоо тийм гинжин одоо тийм юу үсэх боломжтой болж байгаа.
Нэг пуужин харуулсан гэдэг нь шүү дээ. Харуулсад эфидэр бүх пуужин харах нь шүү
дээ. За тэгэнгүүт өөрөөр хэлбэл бид нар ямар дүнгэлтэнд хүрч байгаа гэхээр
тархтаа дараа гэдэг шиг юм уу?
Тийм, тархтаа дараа гэх шиг. Өөрөөр хэлбэл ямар дүнгэлтэнд ямар нөхцөл байдал хүрч байгаа гэхээр нэг пуужин хөрөх юм бол контрол алдах юм бол дэлхий дээр байгаа бүх идэвхтэй цөмийн пуужингууд одоо нэг deployed гэж ярьдэн шүү дээ. Одоо нэг
харахад
бэлэн байгаа бүх пуужингуудыг хөргөх тийм одоо хэтрүүлж ярих юм бол тэр нөхцөл рүү орж байгаамаа.
Дайны нөхцөл рүү зүгээр л алхаад орчих юм.
Тийм.
Ерөнхийдөө тэгээд сая хэлж байгаа тэгээд тийм нөхцөл байдлаас үүсээд яг цөмийн зэвсгийг харуулх тэр одоо процесс биш та одоо за иргэлэгчээс тушаал хийлээ. За тэгээд трайдуудаа бүгдэнд нь тушаал өгч байгаа шүү дээ. За бүгд нэр харуулаа. Гэтэл яг тэр процессууд маш комплекс үү гэхдээ яг тэгэхээр алдаа хийж алдаа гаргаж ямар ч нөхцөл хийж алдаа гаргаж болно. Алдаа гаргасан тохиолдолд нөгөө нэг пуужин нөгөө замд нь устгах технологи байдаг учраас. Тэгэхээр одоо нөгөө нэг яг Америкийн жишээ нь одоо Америкийн хэрэглэгч бид нөө сайн мэдгээр Америкийн хэрэглэгч жишээ яг хаа. Тэгээ одоо жишээ нь Donald Trump хэрвээ харах шийдвэр гаргалаа гэхэд яг одоо жишээ нь ямар процесс явагддаг вэ?
За окей, бид нар харамсалтай нь Америкээс өөр орныг ярих боломжгүй. Америкууд нөгөө нэг одоо хитрхи өөртөө итгэлтэйгээс болоод ч юм уу
бүх юм аялал
тэрийг зарладаг. Гэтэл ингээд нөгөө нэг
тэр процессын киноноос олж
байгаа. Тэр процессыг нэг тодорхой үеийн зарлж байгаа л да. Одоо бидний тооцооллоор яаж харагддаг вэ гэхэлэр Хиро Трамп толгоонд нь цөмийн пуужин ашиглах тийм бодол орж ирлээ гэж бодъё л да тий. Тэмүүд хамгийн эхлээд цэргийн болон иргэний зөвлөлтөд ярилцах хэвээр заавал ярилцах хэвээр. За тэр нь болохоор нийгмийн хөдөлж болж болно, ард мэдж болж болно. За нийгмийн толсон гэж бодъё тий. Тэнгүүтээ нийгмийн болонгууд нөгөө нэг ерхийлж болгон төсөл ерхийлэгч нөгөө дэрэгд явдаг одоо нэг цэрэг гэдэг юм уу. Тэр нь болохоор футбол гэдэг юм байж өгдөг юм байна. Америкийн хөлн бүшиг. Тэр нь болохоор цүнхэн тий. Цүнхэн дотор нэг компьютер байгаа байхгүй хөрхтэй. Гэтэл тэрийг хөрөхийн тулд нэг код хэрэгтэй байхгүй. Тэр код их сонирхолтой. Тэр код нь ингээд өдөр болгон өөрчлөгддөг. Тэнгүүтээ ингээд тэр код дээр жишээлбэл амин олон үсгэнүүд байгаа байхгүй. Үсгний комбинац байгаа байхгүй. Тэр үсгний комбинац болгонд нөгөө талд нь бас нэг үсгийн комбинацаа байхгүй тий. Тэгвэл одоо би жишээлбэл ингээд намхан талаад явж байгаа нэг шумбагч онгоцыг пожонго хөөрэг гэж тушаамаар байна шүү дээ тий. Тэгм бол би одоо нөгөө нэг үсгийн комбинац хийлэнгүүд тэр намхан талаад байгаа нөгөө нэг усан онгоцлохлоор үсгийн комбинацтай дүүх одоо нөгөө талын үсгийн комбинац нь хилжиж баталгаажчих хэрэгтэй байхгүй. Наад хүний алтаагаас болж ингээд пожонго хөрж болчих шүү дээ тий. За окей. Иймэрхүү байдлаар ингээд. За тэгвэл энэ дээр ингээд хоёр салж байгаа.
Тий яг тэрний нөө саний хүний алдаа гэдэг дээр би нэг зүгээр өөрхи мэддэг факт хэлж. Нөө хүдэн дайны үед Оросын талынхан нөө Америкчууд цөмийн хошуу хөргөчлөө гэдэг сигнал хүлээж аваад баг хүм болох мэддэг байх нь дэлхийг аварсан дэлхийн баатар цалтай ганц хүмүүс сигнал хүлээж аваад
Анатоли гэдэг Оросын цөмийн хошуу
офицер гэсэн шүү дээ. Тэгээ хүлээж аваад нөгөө нөхдүүд нь буцаад ийм дахиад хүлээж авчлаа. Ямар арга хэмжээ авах вэ? Окей, түрүү хэрвээ нэг пуужин хөргсөн л бол угаасаа гинжирүүл явах гэдэг шүү дээ. Тэгээ нөгөө нөхөр чинь хөрг сонголт байсан. Яг нөгөө хит миний бодлоор бол тэр хит драма л та тий. Би хоёр дан үзсэн, гурав дахь нь үзмээр байна гэд тушаал зурчих болоогүй гэд яах вэ? Гэхдээ тушаал
хараваг
нь бол бодит үнэн байна. Тэр яг тийм дүүх болж исэн гэсэн. Тэрний ачаал нэг гэсэн дээ. Миний подкаст гэж
байна. Билгүүний нөгөө драма гэж үнэн дээр нэг түүхч гэжтэй нөгөө кино Crimson Tide гэдэг кино байдаг шүү дээ. Нөгөө нэг хиний Denzel Washington-ийн тоглолт. Тэр дээр нөгөө нэг яг интернет төстэй процесс болдог байна. Вашингтоноос Орос зүйл толгойд улс руу хууж харуу гэдэг Америкний цөмийн шумбагч авахсан дээр тушаал ирж. Гэтэл нөгөө нэг цөмийн шумбагч авахсан хит гүнд нөгөө далайн хит гүнд явжсэн учраас нөгөө радио сигнал нь тасалдаад яг бүтэн нөгөө нэг тушаал авч чадав. Тэгээ тэрнээс болоод нөгөө нэг шунгаж онгосны Ахмад болон Эксо гэдэг чинь Executive Officer гэдэг. Тэгэхээр хоёр нөгөө хоорондоо зөрчилд үүсэж байгаа юм. Нэг нь болохоор нөгөө Вашингтонс ирсэн тушаал бол харуу гэсэн тушаал мөн гэж хэлээд харах гэдэг. А нөгөөх нь бол бид нар илүү нөгөө усны гадар руу гарч агаад бүтэн тушаал авч агаад татгаж үзээд харах нь мөн үү чинь үү тушаал харав яг. Яг нөгөө нэг тэрнээс болоод нөгөө нэг юм хүн нөгөө инцидентүүд ихтэй яг бод амдэрлэр бас хийдик болж байгаа юм тийм үү байдаг юм.
Наад шиг сонирхолтой яад вэ гэхэлэр одоо ингээд би хоёр салдаг ярьсан шүү дээ тий. Тэнгүүд одоо ингээд газар дээр байгаа бүх инсталляцуудыг одоо ингээд идэвхжүүлэхийн тулд хоёр төлхүүрээр зэрэг нэрвүүлэх хэрэгтэй гэхгүй юу. Гэтэл далаа дээр авж байгаа шумбагч онгоцонд тийм нөхцөл байдал байхгүй учраас хэрвээ тэр тушаал нь ирсэн тохиолдолд тэр шумбагч онгоцын Ахмад нь одоо бүрэн одоо эрэхтэй болдог гэхгүй юу.
Экшо байхгүй юм.
Экс одоо тэр Ахмад одоо тэр нэг шумбагч онгоцны одоо баг нь одоо ингэ бүрэн одоо нэг шийдвэрийг одоо гарах хэрэгтэй болчих жоох байхгүй нэгэн тушаал ирсэн бол газар дээр охом бол заавал хоёр хүн зэрэг төлхөө эргүүлдэгч юм аа гэдэг safety mechanism гэдэг юм байдаг. За окей. Тэрнээс ингээд одоо ингээд нэс товчондоо ингээд үгэлт юу хийх вэ гэхлээр хэрэв Трамп тушаал өгөх юм бол газар дээр байгаа инсталляцуудыг 3-5 минут дотор идэвхжүүлэх боломжтой. Өөрөлдөх удаа 3-5 минут дотор пуужин харах боломжтой. Харин далаа дээр байгаа шумбагч онгоцнууд одоо ингээд тодорхой нэг хөөрөх боломжтой өндөрт буцаж хөвөх ч юм уу эсвэл нэг тэр нэг буудах тэр нэг хонгил байгаа шүү дээ нэг tube байгаа шүү дээ тэрийг ихлэ нэг pressurize хийх шүү дээ нэг даралттай болгоо тэ тэр мөнөөсө болоод 3-5 минут биш 13-15 минут тийм нэг хугацаа болдог гэхдээ өөрөлдөл одоо нэг хэрэв Трамп гэдэг хүн одоо Америкийн хөдөлгөөн хэрэг шийдэх юм бол маш богино хугацаанд одоо цөмийн буужин хөөрөх боломжтой гэдэг санагдаж байна. За одоо ингэж 3 орн гэдэг цөмийн зөвстэй болчих юм бол ямар нэгэн байдал үүсэх юм гэж тэ тэр дэлхийд 9 орн цөмийн зөвстэй байхгүй. Хамгийн анх Америк, хоёрт нь Орос, ингээд явсаар гад хамгийн сүүлд нь хойц таамагсан цөмийн зөвстэй болсноор нийт дэлхийд одоо нэг нүбийн аюулгүй байдлын зөвлөлийн байнгын 5 гишүүн гидэх өөрөлдөл цөмийн зөвсийг аль биесээр эзэмшиж байгаа Америк, Орос, Англи, Франц, Хятад гэдэг 5 орн энэ дээр нэмээд Пакистан, Индийг, Израиль, хойц таамагсан гэдэг 4 орн нийл 9 орн тийм. Яг сонирхол шилгээд дэлхийд 10 орн цөмийн зөвстэй байсан. Өмнөд Африк байсан. Өмнөд Африк апартайд одоо гэдэг нөхөний бодлогоо 1989 онд өгсөнөөс хойш цөмийн зүсгүүдээ бүгдийн одоо нөхөний задлсан. Одоо цөмийн зүсгийн бодлогоо татгалцсан гэсэн.
Задлан гэдэг нь савсан юмнуудаа
утгаараа бүр задлсан. Хоёр ширхэгийг одоо хэрэгжүүлсэн
боломжгүй болсон.
Тэгээ хоёр ширхэгийг хэрэглэх боломжтой цөмийн зүсэг байсан. Нэг нь дүнгэж баригдчихсэн. Бүгдөө ингэ салгаад тэгээд нөхөнийгээ задлсан байхгүй. За. За одоо ингэдэг нөхөний сайн ингэдэг энх тайван бүрдэх тухай ярилаа шүү дээ. За ингээд их тайван бүрдэхэд одоо энийг болохоор nuclear peace theory гэдэг байгаа байхгүй юу? Энийг бүрдүүлэх хамгийн гол нөхцөл нь юу гэхээр хүн рационал сэтгэдэг гэдэг шалгуур дээр бүгд зогсож байгаа байхгүй юу? Өөрөлд би зодуулахгүй тул нөгөөдхөө зодж болохгүй мэнэ гэдэг. Тэр одоо нөгөө нэг
одоо нөгөө хин нэг юм бэлгүүний ирэх нөгөө антигийн хамрын үзүүрээр хязгаарлагдаж байгаа гэдэгтэй агаа төстөө
төстөө тийм. Өөрөлд нөгөө талчсан рационал байж гэж, тэ чи рационал байж гэж, бүх тоглогчдод рационал байж гэж энэ донд хүчин зүйл дээр байгаа байхгүй юу?
Өөрөөр хэлбэл
рационал байхгүй байх тохиолдол зөндөө байгаа шүү дээ.
Өөрөөр хэлбэл дэлхийн 3 дугаар дайн болсон
рационал.
Жишээ нь Америк, Орос хоёр хоорондын нүг солилцсон тохиолдол хинж ялгарч болохгүй гэсэн.
Яг уу тийм байж болно. Одоо би зөвний жишээ дурдхад одоо ингээд саяны онлоор ингээд хоёр юм гарч ирж байгаа байхгүй юу? Эхнийх нь юу гэхээр би цөмэн зэвсэгтэй орнолоо. Хэрэв би одоо Монгол жишээлбэл цөмэн зэвсэггүй шүү дээ, тийм. Тэгж ахмад Монгол цөмэн зэвсэггүй бүс ихгүй юу? Бид нар ингээд одоо ингээд олон улсын гэрээ конвенцэн дагуу бид нар нутаг дээрээ цөмэн зэвсэг байрлуулахгүй, өөрөвсөн цөмэн зэвсэг одоо ингээд дамжин өнгөрүүлэхгүй, бас бид нар эзэж цөмэн зэвсгийг одоо дайны зорилгоор ашиглахгүй гэсэн тийм авалт өгсөн байгаа юм байхгүй юу? Бид нар Монгол улс цөмэн зэвсэгтэй хэд тосвол дарах юм болол айнцтэй тийм. Бид нар цөмэн зэвсгээр хариу үзүүлнэ гэдэг тийм. Айд цагаас тийм. Тимийн логик байхгүй. Тим учраас их тайм тогтсож байгаа. Эсвэл манай цөмэн зэвсэгтэй улс хасаагийн цөмэн зэвсэгтэй улсаар дарах юм болол төрийн одоо нэг мөрөлдөөс удаа дэлхийн төр чигээрээ сүрнэ гэсэн бас нэг их тайм тогтох нөө нэг нөхцөл үүсчихэж штэ тийм.
Бусад бүгд харваад
тийм. Гэтэл түүхэнд бас тийм байга байхгүй. Жишээлбэл 1950 онд Солонгосын дайн болж байхад Америкийн эсрэг хятадууд дайрсан. Америк цөмэн зэвсэгтэй хятад цөмэн зэвсэггүй байсан мөртөө дайрсан. Цөмэн зэвсэг ашиглаагүй. 1982 онд Falkland-ын дайн гэж болсон шүү дээ, Аргентин, Англи хоёрын дайн. Одоо нөгөө тэр үед чинь нэг Thatcher, Margaret Thatcher гэдэг хоёр юм хийсэд Английн түүхэнд байсан хамгийн муу рейтинг тийм хийсэд байсан байхгүй юу? Алдарт Thatcher болохоос өмнө тий, төмөр хатгатай болохоос өмнө хамгийн муу рейтинг байсан байхгүй юу?
Сүүний уулдаж.
Тэнгүүтээ тэр хүн чинь нөгөө дайнд ялагдчих ирэнгүүтээ, дайнд эхний хэдэн сард ялагдсан шүү дээ, ялагдчих ирэнгүүтээ цүмэн зэвсэгтээ шумбагч онгоцыг одоо Falkland-ийн ойролцоо байрлуулсан байхгүй юу? Өөрөлд тэр хүн рейтингийнхаа төлөө цөмэн зэвсэг ашиглах төгсөн мэт тий. Энэ бол рационал сэтгэлийн биш байгаа сан тий. 90 онд
emotions
emotional одоо ингэдэг нэг өөр одоо ингэдэг нэг emotion одоо өөр ашиг сонголтоор ингэж ашиглах шахсан мэт тий. 90 онд Ирак хизээч одоо Израилийн тооцоололоор бол 79 он цөмэн зэвсэгтээ болсон. Израилийн тооцоололоор хизээч Ирак дайрахгүй юм бохгүй тий. Яг л Израиль цөмэн зэвсэгтэй чи нөө хизээч айх ёстой гэж тооцоолж байсан. Гэтэл 39 скат мэсэл скат хож харсан байхгүй гайхамшигтай амар маш цөөхөн нас орсон. Тэгээд тэгээд нөгөө нэг юунд хариу үзүүлээгүй те. Гэхдээ нөгөө логик нь өвдөд шүү те.
Тэрнтэй адилснал үзлийг байхгүй болгоод байгаа
байхгүй. Рациал үзлийг байхгүй болгоод байгаа байхгүй. Тэнгүүд хамгийн амар нь юу гэвэл 99 онд Пакистан эдгэ дээ. Биш 89 он. Биш 99 он. Гэтэл 89 оноос хойш хоёр ус хоёр цэвэн сэтэлсэн шүү те. Тэгэхээр нөгөө нэг nuclear peace theory гэдэг чинь цаасан дээр магдгүй Америк Оросын хоёрын хооронд хүчин зүйлдэ байгаа онл мөн боловч заавал одоо нөгөө нэг байх ёстой тийм онл биш юм шиг байна.
Трэшл биш үү тий. Заавал
үгүй
хангаж ёстой зүйл биш
юм гэсэн үг шүү дээ тий. Нэг хоёр хүн хин төрүүлж гар хүрсэн буруутан болохгүй гэдэг. А гэхдээ тэр хүн буруутан болохгүй бол би удаа гар хөхгүй байгаад байгаа ч гэсэн хизээ нэг цаг тэр одоо арцнаас сэтгэлгээр би төрүүлчихгүй байгаа шүү дээ. Хизээ нэг цагт emotion дийлээд уурн ч юм уу ямар нэг юм дийлээд заавал хин нэг нь гар хүрчээж тийч задаа эхлэхэд байгаа байх гэдэг тийм тэрнтэй адилхан юм болоод
ингэсэн. Тийм учраас ерөөхдөө бол дэлхийн нэгд олоо жишээ энэ сүүлийн 1-2 жилд энэ Дональд Трампын твит л жирэгж байгаа юм байдлаа. Яг нь нөхөр зүгээр нэг юм хит нэг юм дэлхийн хамгийн хүчрэх гүрнийг удирч байгаа гэдэг юм амбицараа гаргаад иж байна. Гэхдээ яг энэ барууны хөвлөлтүүд шилж байгаа болохоор Дональд Трамп шиг темпераментал юм. Мадгүй
сэтгэл хөдлөлтэй
мадгүй байх гэж үгүй яах вэ? Одоо чинь Ирантай бид юу болж
байгаа вэ? Трампыг нэр дэвшиж явах үед хамгийн том эсрэг үүсэж байгаа шалтгаан цүмэн зэвсгийг удирдах тэр төвчлөөр Трамп байгаа үед бид нар яаж өөрсдөө аюулгүй гэж мэдэрх юм бэ гэдэг
нь асуулт байна. Тэгээд хэцүүний цагт бид нар цэргийн онлайн тухай подкаст хийхээр бол би ягаад Дональд Трампын гадаад бодлогын бүх шийдвэрүүд рационал байсан бэ гэдгийг тайлбарлая л да.
Йоо одоо миний асуулт тэр юм байгаа даа байхгүй юу? А нөө юу штэ
рационал байсан юу?
Сайн. Одоо нэг бусад цөмийн бүмгтээ орнод одоо Америк руу яг Трампын байгаа газар тэр нөгөө нэг ямар футбол зэрэг үлээ.
Тэ футбол гэдэг нь цөөх ярддаг
тийм цөөх ярддаг зэргийг аваачаад олчих юм бол тэр чинь эргэж харуул чадахгүй юм шүү.
Гэхдээ мэдээж амар олон fail safe mechanism гэдэг нь байх ёстой байхгүй юу?
Зөндөө олон механизм ба.
Тэр зэрэг чинь хэзээ ч Америкийн хөлчөөс холдож болохгүй шүү дээ тий. Тэр зэрэг өгч юм бол Америкийн хөлч өгсөн гэсэн үг шүү дээ. Тэгэх юм бол chain of command-ийн дагуу дараагийн бүх хүмүүс нь ингээд нэрлэж болох нөхцөлтэй байхгүй. Нэг футбол ингээд оршихгүй шүү дээ. Тэгээд айн болсон байгаа.
Монгол биш үү?
Америк бол тэрдэл дээр бол нэлээд сайн бодлоготой. Тэгээд Америк тэрийг сайн докюмент хийж байгаа.
Vox гэдэг нэр нь YouTube channel дээр сонирхол бичлэг. Яг нэрс тайдсаа ярьжсэн нь chain of command гэдэг юм. Хэрвээ nuclear одоо цөмийн дайм болох юм бол Америк нэгдсэн улс яаж амьд үлдэх вэ? Survive хийх үү гэсэн тодорхой бичлэгээс өгөхгүй 8. Тэрнээ нэг одоо нэг Vermont-д байдаг нэг хорд хоёр шүү дээ Америк.
Тэгээ Weather Mountain тийм.
Тэгээд тэнд байдаг. Тэгээд тэндээс нэг Washington байгаа нэг бүх улс төрчдийн тийш хэрхэн зөөх үү? А тэгээд тэр зөө одоо нэг цөмийн дайм болж байгаа хэвчээ chain of command одоо нэг одоо нэг командын нэг дараалал гэдэг байгаа шүү дээ. Энэ бүгд хэрхэн нэг авч үлдэх үү гэсэн талаар ажилласан байна. Тэгэхээр тэрнээ зүгээр тэр бол яг нэг бүх нэг classified мэдээлэлүүд дээр нь ороогүй л ахалтай. Зүгээр нэг ил болсон мэдээлэл. Зүгээр тэрийг хэрвээ харах юм бол амар комплекс үү. Жишээ нь нэг national одоо нэг congress дээр нэрлэгдэж үг хэлж байгаа. Нэг secretary of state жишээ заавал тэр цагаан орд нөшөө нэг capital-ос өөр ганц байх ёстой
гэж. Заавал secretary of state-ийг галбгүй.
Өөр хүн одоо нэг chain of command дотор байгаа ямар нэг хүн заавчгүй тэр capital-ос
өөр хүн байх ёстой биш. Тэр хүний designated survivor гэж нэрлэдэг.
Заавчгүй байх.
Байршлын үйл одоо мэддэх газар нууж хэрэ одоо тэр нь нэг юу байхгүй яг гоо бидэртийн сэтгэл та хамаагүй л гэхдээ яг нь
тавчгаа илгээх зүгээр сонирхуулаад хэлж байгаа.
State of the Union address гэж одоо жилд нэг удаа тийм хорл хийдэг байхгүй юу? Ерхий чинь нэг манай улс ямар гоё байна вэ гэдэг нь ажлаа талгиндаг хорлоо хийдэг.
Конгресс дээр ажлаа
талгиндаг. Засгийн газрын бүх гишүүд тэгээ нэг senior одоо нэг одоо бүх одоо нэг албан шалтгаан бүгд ирдэг.
Одоо бөмбөгдүүлэгч чинхэн
магадлал гол байхгүй. Том chance дэж
бүртээ шүү дээ.
Тийм учраас яг тэр кабинетийн нэг гишүүнийг designated survivor гэж нэгэ нэр өгөөд тэрийг цол өгөөд тэрийг ингээд хаана гэдэг нь мэдэгдэхгүй нэг газар нуудаг байхгүй. Хэрвээ тэд нар бүгдээр өгөх юм бол тэр Америк хэрэглэж болох хэрэгтэй.
Тэгээд тэр нь өчнийг нэрж өгдөг.
За юу? Ер нь жоохон сэтгүүлсэн хазаачлаа. Тэгээд сэтгүүлгээ буцаж аваа. За. Ингээд ойлгочтой. 9 цөмийн зэвсэгтэй бүгнүүд байна тийм. Тэгээд надаас нэг асуулт байна. Тэр эсвэл уулын рационал байх хэрэгтэй байтал рационал нон рационал нөхцлүүд гарлаа шүү дээ.
Яг нь 13 байгаа.
Юу биш тохиолдол.
Нөгөө нөгөө дөрөв нь хуваалцдаг дөрөв улс гэж байгаа. Цөмийн зэвсгийг хувааж авдаг нөгөө Куб гэж байгаа шүү дээ. Кубын Кубын цөмийн хямрал гэж болсон шүү дээ. Тэр чинь яг Кубын цөмийн зэвсэг биш байгаа байхгүй юу?
Тийм.
Зүгээр талбай тусын цөмийн зэвсэг байгаа.
Яг нь шүхр гэдэг ойлголтын тухай
чинь. Тийм. Nuclear umbrella гэдэг байна. Гэхдээ нөгөө нэг одоо жишээ нь нэг гэлс нэг жишээ нь бол Германд одоо Америкийн цөмийн бол байх.
Гарцсан. Сүүлийнх нь өчтөр өнгөрсөн цаг гарцсан. Гэж
чим
Америкууд ярьж байгаа
тийм. Хэлсэн үү зүгээр. Тэгэхээр би юу асууж
хүүхэд байсан гэдэг
гарахтайсан тийм.
Одоо түрүү ярьсан шүү дээ хойд солонгосод ерөнхийдөө их аялдаа тоглож хийх гэдэг нь шүү дээ. Яагаад гэвэл хойд солонгос цөмийн зэвсэгтэй байж болно. Ялангуяа термоноклеар бомбтэй тийм. Тэр бомбтой байж болно. Гэхдээ дефенс систем уу гэдэг талаар тийм. Тэгэхээр яг тэр тал дээрээс жоохон дэлгэрүүлж юм яг. Одоо шинэ хойд солонгосыг үнэхээр энэ одоо 9 хүн энэ ч шатар тоглож явах яг шатрын дүрмийн дагуу рационал тоглож чадах төвлөвч өнөө биш өнөөдрийн фактын юм дээр
хадгалж. Хойцлонгос бол маш рационал тоглогч. Гэтэл өөрхөн дүрмээр рационалхгүй. Гэж би одоо хөвдөд өгөндөг. Одоо ингээд хойцлонгосын үйлдэлүүдийг харах юм бол ингээд бидний нөөний бодох дуртайгаар нөө нэг бүдүүн бацаан, сэтгэл хөдлөлөөрөө тэглэ мэглэ гэдэг.
Эсвэл дараа
давчлуудаад эсвэл нөгөө нэг одоо мундаг үдэртэгч 23 сая хүнээ ингээд хооллоод модлоод яа гэдэг бол бүдээр романтик хүслүүд. Хойцлонгос бол маш рационал сэтгэлгээтэй юм уу? Яад гэхэл Хойцлонгос нэг занл хийхлийн төвшин хаан дуусаад жинхэнэ аюулын төвшин хаан эхэлдэг вэ гэдэг маш сайн мэддэг учраас яг тэндээ тогтоом байж чаддаг байхгүй. За окей. Гэхдээ Хойцлонгос бидний мэдж агаар 10 хүрэхгүй цөөн зүсгтэй хэрэв байвал. Яад гэхэл тэдний баяжуулах ураны одоо нөхцөл capacity те эдийн засгийн боломж дээр бүгдийг хаад үзэх юм бол тэгээд одоо бидний би ордны тим газар ажилладаг байсан юм а. Тэгээд Хойцлонгос судалдаг хүмүүстэй ингээд
10 гэдэг нь яг пессимист тоо юм чи
оптимист тоо тийм. За ингэж 10 байлаа гэж бодъё тийм. Гэтэл 10 бол нөтрөний хэлсэн secure second strike capability буюу аюулгүй хариу үзүүлэх, хариуд нь довтлох гэм чадвар биш хэвгүй тийм. Тийм учраас хойцлонгос хэрэв цөмийн дээр ахиулагч байгаа бол заавал preemptive strike буюу одоо төрүүлж дарих хэрэгтэй болчиход байгаа.
Тэгэхээр яг төрүүлж дарих гэдэг нь хэрэг рационал байж.
Юу? Цөмийн зэвсэг цөмийн технологийн тухай ярьж байгаа болохоор Төрөө нөө нэг хитрхийн эрүүл мэндлөө орцсон. Тэгээ одоо бол хитрхийг олсрлоо орох гэдэг юм
шиг. Харин тийм үү.
Тэгээ одоо би яг нэг хитэн зүгээр факт саяхтаа олгогдуулаад өгч байгаа. Одоо яг ихтэй байгаа 15 мянган цөмийн хошуу байна гэж байгаа байхгүй. Одоо цөмийн зэвсэг дэлхийд. А дэлхий дээр байгаагийн одоо тэр 15,000 цөмийн одоо хөшөөнүүдийн 7,000 нь Америкт ойролцоогоор тий. Тэгээ 7,000 нь одоо Оросд байгаа байхгүй тий. А үлдсэн 1000 үлдчихэж байгаа байхгүй. 1000 ширхэг нь одоо нөгөө Франц тэгээд Хятад тэгээд Англи, Пакистан энтхийг тэгээд нөгөө нэг босод 9-ийн босод үлдсэнд нь байж байгаа байхгүй тий. А тэгсэн нэг хотыг сөнөөхөд ерөнхийдөө нэг ойролцоогоор 3 ширхэг цөмийн бөмбөг хэрэгтэй гэж байгаа. А тэгсэн чинь дэлхий дээр нийтдээ 4500 гат хот байт юм байна л да. Тэнгүүд 4500 хотыг сөнөөхөд одоо 3 ширхэг бомб хаяад дуусгах чинь гэсэн үг шүү дээ. Тийм. Тэнгүүд тэр хотуудыг бүгдээрэнгийн сөнөөгөө дуусгах юм бол нийт дэлхийн хүмүүсийн хагсна шууд байхгүй болно гэж аахгүй. Нэг өдөр бид тэр нэг ширхэг тавч дараад нөгөө цөмийн бөмбөг харавчна. Тэгээ тэр чигтээ ингээд нөгөө нэг цөмийн бөмбөг чинь зэрэг харваад одоо дэлхийн хүмүүсийн тал нь одоо нэг хэдэн минутын дотор байх болчих واخгүй тийм. Тийм одоо нөхцөлэд би болж байгаа. А тэгээд дээрэс нь шоо одоо шийдэл ингээд бодож байна л да. Нийт 15,000 тэр цөмийн бөмбөгийг нэг дор нэг газар дэлбэлүүлж юу болох уу гэдэг. Тийм нэг асуулт одоо сонирхолтой шүү дээ тийм. Одоо бүх цөмийн бөмбөгүүдийг нийлүүлж хагаад зүгээр дэлбэлж үзье л да тийм. Тэгээд байгальд хин босс гэдгийг харуулъя гэж байгаа байхгүй тийм. Тийм. Тэнгүүтээ ингэн гинэ нэг ширхэг цөмийн бөмбөг нь 200,000 ширхэг одоо 200,000 тоон одоо тийм тийлээ тэнцдэг гинэ. Тэнгүүд уг нь бол одоо 15,000 ширхэг цөмийн зэвсэг нь нийлээд нэг юм жижигхэн агуулах дотор багтчихаар хэмжээнийх л жоохон юм байна л да. А хэрвээ тийм тий одоо нэг тесрэх бөмбөг гэж үзэх юм бол тэр чинь Манхэттен дүүргийн бүх байшингуудын тийгээр ингээд үрч тавьсантай адилхан их том тийм том одоо юу болно тесрэх бөмбөг болно гэж байгаа байхгүй тий. Тэгээ энийг нэг дор ингээд дэлбэлчлээ гэж байгаа. Нэг газар аваачаад бөгнүүлж байгаа.
Тэр хин хийсэн. Трамп хийсэн.
Тац бол тий. Тэг курск зак тий.
Тэр хаадах
юм хэлчихэ. Туркийн таарцаасан сэргэн чинь шүү.
Тий. Тэнгүүтээ ингэж байгаа. Шууд одоо нэг дор одоо шууд хүмүүст одоо сонсогдно гэж байгаа хөөхгүй одоо хүмүүс дэлбэрж байгаа шууд дэлхий даяар ингээд хүмүүс сонсогдно. За нэг дор жишээ зүгээр ямцсан сонсогдно те дэлхий даяар. А тэгээд 15 одоо дэлхий түүхэнд болж исэн дэлбэрэлтүүд нь шүү дээ. Вулканы одоо галтуулын дэлбэрэлт 15 ширхэг тийм одоо хамгийн одоо хүчтэй дэлбэрж исэн Каркото гэдэг нэг галтуул үт юм байл л
тийм.
Тийм. Тэр галтуулын дэлбэрэлт 15 үржүүлсэнтэй адилхан хэмжээний дэлбэрэлтэнд болно гэж байгаа байхгүй тийм. Тэнгүүтээ нөгөө нэг гарсан одоо нөгөө нэг одоо юу гэж байна шүү дээ. Агаарт ингээд нэг юм даралтын юм долгион гэж байгаа шүү дээ. Бөх гэд тархаж байгаа. Тэр нь дэлхийг тойроод тийм эргэж ингээд дэлхий дээр дэлхийг ингээд тойроод хэдэн 7 өнө гэж байгаа байхгүй тийм. Одоо тархалт нь ингээд дэлхийг тойроод тойрвол тийм. Тэгээд ерөөсөө нэг одоо тип бол тэр чигтээ амдирдлгүй болно гэж байгаа. Одоо ерөөсөө тийм тийм тухайн одоо ямар гар твдэр дэлбэлнэ одоо шилбэл өмнөд Америк дээр ч юм уу дэлбэлэх чинь явж байгаа байхгүй тийм түүгд өмнөд Америк бол амдиргүй болчихно гэж бодлоо
тийм хаваа дээр дэлбэлч
одоо ерөөсөө ингэ шатаад тэр чигт амдиргүй болчихно а гэхдээ хүмүүс бол амд үлдчих чадна нэг гарсан галын онтраагаад ингээд ерөөхдөө бол гайгүй амд үлдчих ч гэсэн нэг хэсэгтээ нэг World Winter одоо дэлхийн өвөл
nuclear
тийм nuclear winter тийм одоо цөмийн өвөл гэх юм гэж аахгүй. Тэр нь яадаг вэ гэсэн чинь нэг одоо нөхөр дэлбэрэхтэй болохоор бүр ингээ агаар мандлаас гартлаа тийм том мөөг одоо мөөг ургах гэж ярьдсан шүү дээ. Тэр мөөг нь бол одоо одоогийн цөмийн бөмбөгийнх одоо тэр 15,000 нөхрийн хол ингээ агаар мандлаас гартлаа тийм амар том мөөг ургана гэж байгаа байхгүй тий. Тэр гарсан мөөгний тэр утаан ингээ нэг хэсэг дэлхийн халахлаад тэгээд нарны гэрлийн блоклог доор нь ингээ өвөл болно гэж байгаа хэдэн жил өвөл болно гэж байгаа.
А фучин
тий. Тэгээд хамгийн тэр үед бас хүмүүс амьдэрч чадна гэж байгаа байхгүй тий. Хамгийн аюултай хэсэг нөгөө нэг цацраг гэдэг хэсэг чинь. Цацраг гэдгээс нь болоод ойр орчмынхаа бүх хүмүүс нь тэр цаа тэр үйл чинь өөрөө цацраг гэдэг хөө тий. Тэгээ дэлхий даяар тархангуудаа дэлхий тэр чигтээ цацраг гэдэг одоо өртнө гэж байна. Нэг ч удаан цөмийн дайн болж дууссаны дараа бол дэлхий дээр бол нэлээд эвгүй одоо нөхцөлэд амьдрал бол тэр чигтээ устчихгүй ч гэсэн яг одоогийн байдлаарсэн тий.
Нэлээд
тий эвгүй нөхцөлэд л үүснэ гэж байгаа байхгүй. Нэлээд хэцүү. Ер нь ихэнх нь хорт тодорчсон гэж байгаа. Цацраг гэдэг чинь хорт тодорчсон гэм биш үү? Тийм,
тэгээд
нөгөө уудал зүгээр бол.
Өнөрөө байгаа юм гэж
тийм. Тэгсэн чинь энэ амир одоо уудахтай гэж авахгүй бүх цөмийн бүгдийлүүлээ дэлбэлсэн чинь их сүртэн болсонгөө хүмүүс ихсэнгөө жоохон сонирхолтой одоо юм ярил л да гэдэгж байгаа байхгүй тийм. Тэнгүүд ингэж байгаа. Дэлхий дээр байгаа бүх урааны нөөцийг тэр чигт цөмийн бүгднүүдийг олож хувиргал та тийм. Тэнгүүд ч одоо эн чинь болохоор нэг сайн ширхэг одоо цөмийн.
Тийм наадхаа dark web-с авсан
үгүй. Үгүй. Курцкий загт дээрээс авсан. Тэгвэл нэг сайн ширхэг одоо цөмийн бөмбөг болно гэж аахгүй. Саяач 15 сая байсан шүү дээ. Нэг сайн ширхэг гэдэг нь тэр чинь нэг ширхэг одоо агуулгах дотор үчир чинь мангар холоос харагдах нэг амар том юм болно гэсэн шүү дээ. Тэрийг нэг дор дэлбэлчихэж байгаа байхгүй. Тэнгүүд тэнд юу болж байна гэсэн чинь юу вэ? Шу сансраас харагдах хэмжээний юм галт бөмбөг дэлхий дээр ингээд үүснэ гэж аахгүй. Амар том галт бөмбөг. Тэнгүүдээ дэлхий ингээд яг одоо нэг усан дээр бид нар нэг юм тусаагууд чулуу аяхад ч юм уу бөмбөг гэдэг дэлгэлд тийм дээ. Дэлхийн гадрах тэр чигтээ яг ус шиг дэлгэлд гэж аахгүй байхгүй те. Бүр тийм амар юм болно. Тэр хэсгийн одоо тэр тухайн хайсан твийн одоо их их баг газар ингээд тэр чигтээ сансарт ингээд цацагдаж байгаа байхгүй те. Тэгээд одоо цасарлаа бүр тэр чигтээ явна. А үгүй бол эфир уу эргээд унж ирнэ. Тэр унж ирж байгаа нөхцөлд ч одоо дэлхийн бүх амьдралыг сөрүүлнэ гэж аахгүй. Хүн байна уу, амьтан байна уу, юу байна? Бүгдээрээ хийж
байгаа.
А тэгээд хамгийн сонирхолтой юм дэлхийн нэг дотоод шингэн гадна талаараа ингээм царцмал гэдэг нь шүү дээ. Нэг ч одоо манай дэлхий чинь хонх шиг юм байна гэж байгаа байхгүй. Хүүхдийн цах хонх өдөн шүү дээ. Хөлөнд ногч сагдан додоо гэдэг дуурдаг. Тэр хонх шиг одоо юм зүгээр юм хөндөй тийм одоо царцмал тэр нөхөр бол дугархтаа юм хонх дугарч байгаа юм шиг дэлхийд одоо дэлхийн бүх хүмүүс сонсгоно гэж байгаа юм. Дэлхий тэр чигт хонх болоод дон гэж тонх яаж дуурдаг шиг дуурна гэж байгаа байхгүй тий. Тэгээ тэр дугаралт нь одоо чичирхийл нь болохоор дэлхий дээр бүртгэжсэн хамгийн хүчтэй газар хөдлөлтөөс илүү хүчтэй болно. Тэгээ дэлхий тэр чигтэй гэсэн үг шүү дээ тий. Нэгэсэндээ хамгийн хүчтэй газар хөдлөлт дэлхий даяар болно гэсэн үг байхгүй тий. Тэгэхээр тэнд амьдрал одоо үлдэх ямар ч боломжгүй болчихоо. Тэнгүүтээ бүр хідэн одоо бүр ингээ хідэн 10 жилийн турш нэг өвөлч нь өвөлчлэн. Утаа нэгэ тэр чигт нь халахлаад тэгэд одоо үлдсэн бүгд үхэх гэсэн үг шүү дээ тэр чинь баг тий. Тэгээд одоо эцсүүлд нь одоо хідэн сая жилийн дараа одоо эргэж гайгүй болно гэж байгаа байхгүй эргэж амьдрч болмоор цаг гэж байгаа.
А тэгээд үлдчихээн
тий. Яг үлдэхгүй. А гэхдээ магадгүй хідэн сая жилийн дараа гайгүй болцсон дараа нөгөө нэг амьдрал үүсч болно шүү дээ тий. Амьдрал үүсний дараа бас нэг оюун ухаантай манус шиг хідэн нөхдөд үүсчлээ гэж бодоход тэд нар бас ингээд газар очиж байгаа нөгөө археолог мөрхөлөг хийж байгаа гайх гайхна гэж байгаа байхгүй нэг юм газрын давхаргууд нь нэг юм амар цоцрог гэдэгтэй юм давхарга гараад ирчихсэн
тий. Хаалцдаг.
Тий. Хаасайгуу дэлхийн хаасайгуу нэг юм нэгэн давхарга яваад байдаг. Тэгэхээр одоо нөгөө нэг хамын юурийн галуу винетер гэж авч ирсэн бас цөмийн галуу гэж нэг жижигхэн зураас нэмэгдчихээд байгаа байхгүй тий. Түүхэн дээр. А тэгээд тэр үеийн хүмүүс айгүй гайхна гэж байгаа. Хүн шилжтэй одоо оюуханд одоо харь гарь ярьж байгаа тий. Тэд нар бол айгүй гайхна гэдэг. Энэ одоо юу вэ? Ямар сони юм бэ тий? Юу болцсон гэхэд ер нь бол ийм цөмийн бөмбөг болсон даа ч юм уу тий. Тийм болсон юм байна гэж бодно гэж байгаа. А сонирхолтой дэлхийд болохоор тэр бүх ураануудыг нийлүүлж хагаад одоо юу хийчихэл бол одоо цөмийн бөмбөг хийлээ гэж бод. Бөмбөг биш. Одоо цахилгаан станц хийлээ гэж бод. Одоогийн хүндэтгэлтэй тэр чигт 2000 жил дэжиг энерги гаргана гэж байна. Тэрийг л одоо нэг дор дэлгэрчээ гэсэн юм шиг. Би тиймэрхүү факт.
Сарын хасаа хэлж байгаа тэр нөө цөмийн өвөл юм шүү дээ тий. Тэгээ ингээл 150,000 цөмийн зүсэг тэгээ эсвэл сая цөмийн зүсэг ингэж шавж шүү дээ тий. Гэтэл ингээд судлаачдын үзэж байгаа бол Minuteman 2 гэдэг Америкийн одоо нөгөө нэг стандарт зүйл бож байгаа байхгүй юу? Тэрнээс 100 ширхэг дэлбэрэхэд л одоо ингээд бидний эргүүлж чадхааргүй тийм зүмийн үйлчлэх гэж байгаа байхгүй юу? Өөрөөр хэл ингээд тий нэг ширхэг амар ойрхон гэсэн үг байхгүй юу? Зүмийн одоо нэг nuclear apocalypse гэдэг юм.
Би тэр нөгөө хичээсэн шүү дээ. Америкийн нөгөө төрийн нэр юм биш George эргүүлж George Bush үед төрийн нэр юм биш нөгөө зүг. Тэрнээс гад бүр хамгийн багаараа жишээ нь Индик Пакистан хоёр жишээ зүмийн нүг солилцоод зүмийн үг солилцоод тэгэхэд л одоо жишээ нь тэр тэнэс үүсэх нэг үйл нь дэлхий дээрх одоо жишээ нь food chain-ийг баг хангалттай болгож байгаа юм аялдаг. Тэгэхээр жишээ нь ердөө нэг хоёр Индик Пакистан хоёр бол Америк Орс гэдэг бусдын хавь жижиг гэж шүү дээ. Нүглэр Орсон л юм гэтэл. Мянгас тэр хоёр байлтад л одоо тэр.
Тэр надад чи хамгийн аимшигтай юм юу гэж? Индик Пакистан хоёулаа зэргийн номлолтоо нүүдлийнхаа зүмийн цохилтыг амсаад давшин гэдэг тийм. Аа
аа аа.
Тийм үү таах. Гөрлөл ингэдэг Цүмэн дааныг
хариу үзүүлэх шүү дээ.
Тийм, цүмэн дааныг гээд байж болохгүй юм, байж болохгүй зүйл гэж харддаг байр
бас. Тийм, харин тэнгууд одоо би яг надад яг хоёр асуулттай. Нэг нь түрүүн хасаа асуудаг асуулт. Юу гэхээр нөгөө headquarter гэдэг очиж бүгдчихсэн шүү дээ. Бүгд өгчлээ гэхэд дараагийн цохилтыг хийх юм бэ гэдэг асуулт. Энэхүүтэй цаа хариулах болсон дээ. Гэхдээ яг дэлгэрүүлчих жоох ярихыг үсэе. Аа, хоёр дахь асуулт нь яг санаас л юу гэхээр миний бодлоор ингээд тэр нөгөө хитнэ рационал нөхдүүд ингээд хорондоо зум хэд нүклеэр бомб хийчихгүй байгаа шүү дээ тийм бомбардмент хийчихгүй байгаа тийм тэр нь нэх амар миний бодлоор амар одоо жишээ нь адаптер хоорондоо цэминдээ яаж юм бүтээр би л ингэж бодохгүй би адаптер цэминдээ яаж юм гээд маргааш ингэж дэлхийн фүүжин зөвсчихсэн гэдэг нүклер битрэж мөч магадгүй ч юм уу. Би л тэгж бодохгүй би ингэж бодно. Амар гоё эрдэмчтэй цуглуулж байгаа би яг хідэг бөмбөөр адийг цааш нь харуулхад нүклер битр бидрэ тамаагүй гэтээ тедэр таматайгаар дуусчих юм тэгэж бодохгүй. Тэгэхээр миний бодлоо нөгөө тэр хүмүүс амар том дэлхийн их тамины үүднийг санаа зоввол хөв хөвийнх нь л их тамины зовж байгаа үгүй юу гэдэг. Тэгэл
одоо жишээ нь ана хин дэлгүүлж яваа. Яг би зүгээр бас дахиад нэг асуулт байна. Чинь одоо хойд солонгосын өвдөлтөгч Ким Жүний хувьд, Ким Жонгны хувьд цөмийн бөмбөгтэй болох гэдэг бас их тэмүүлбэ штэ.
Энэ юрдөөс тэр бол уламжлалт бодлого.
Өөрийнхөө зөвхөн дэглэмийг л хадгалж үлдэх гэсэн тэр одоо survive хийх гэсэн
бодлого мөн. Дэглэм ерөөсөө агаат юм
аа. Яг хамаатай л. За би ингэ түүний асуултаас яг би ингэ сэтгэлж байгаа хэлж магадгүй. Гэтэ ингэ хариулах гэж оолтой. Chain of command бол нэг яриад тахсан биш. Угаасаа ойлгомжтой. Хэрвээ эргэлж өгөх юм бол дэд хэрэглэгч эргэлж болно, болохгүй бол спикер эргэлж болно гэдэг бүр ингээд доошгоо ингээд
сонгогдсон байна.
20-30 хүнээр ингээд тодорхой байхгүй юу? Зөвхөн Америкч бид нар ч гэсэн тийм юм систем
байна. Наад зах нь ч байгаа асуулт нь яаж тэр нөхөр дэдлийн нөхрийг өгснэг мэдчихэж байгаа. Одоо уцаар л мэднэ гэсэн үг шүү дээ.
Аа тийм. Наадсан их сонголт асуулт ингээд байхгүй юу? Ингээд өгснэг мэдхүү гэхээс үүтэй контактгүй тодорхой байхсан байх л хангалттай байхгүй
юу? Тийм. А за тэгвэл контактгүй тодорхой хугацаанд байсан ч байгаагүй ч тэр хүн бас одоо тэр товчийг дарах хэрэг байгаа юм биш. Тэр товч тэр хүн бас байна гэсэн үг шиг нэг
команд.
Тэгэхээр нөгөө нэг
контактгүй байна гэдэг чинь тэр товч байхгүй байх.
Тийм. Тэгэхээр одоо нөгөө нэг emotional нөхөр 20-30 удаа доош явчихгүй одоо нэг юу нь одоо юу гэдэг морал юу гэдэг морал шиг одоо ethic нэгээ доош солих хэрэгтэй шүү дээ. Яг л чинь хамгийн чаг байж байгаа доош солих хэрэгтэй. 30 дахь нөхөр товчод арчвал яах вэ?
Маг бодчихдаг байх болно тийм. Цүмийн дайнс айхад бид нэг хамгийн том 3 айц үүдэх хөхгүй. Тэрний үг ихлээр эхлээд хүний алдаа тий. Тэр нэг ярьсачтай нэг хүн буруу харснаас болоод цүмийн дайнд их шахсан гэдэг Анатоли гэдэг хүн тий. Хоёр дахь нь техник алдаа. Авшин сайнч техник алдаа хөхгүй. Нэг машин буруу хараад нисэж байгаа шуунуудыг хуужин гэж хараадсэн шүү дээ тий. Хүний алдаа техник алдаа. Гурав дахь нь буруу ойлголт хөхгүй. Жишээлбэл Кубийн одоо нэг пожингийн ямар гэж ярьдэн шүү дээ тий. 62 ам уу 68 ямар ч 60 даа юм тий.
60 даа их үе хаа. 60 даа их үе санаж.
Ямар ч зөнгө пожингийн Кубийн пожингийн ямар бол үл ойлголцохгүй тий. Одоо Америкуд би бас биднэр юу гэж ойлгодог вэ тий. Орсууд муу хүмүүс Куб пожин тавьсан гэж одоо ойлгодог байхгүй. Гэтэл тэр чинь Америкуудын Турк тавьсан пожингийн харин үйлдэл байсан байхгүй. Тэгэнгүүт Америк Орс хоёр нууц гэрээ байгуулад хоёулаа пуужанга татсныг Кеннеди улс төрийн зорилгоор ашиглаад Оросод буулт хийлээ гэж ярьсан байхгүй. Өөрөлд ингээд буруу ойлголцоос болоод цүмэн дайн одоо үүсэх шахсан. Өөрөлд ингээд цүмэн дайн үүсэх гол шалтгаанууд нь бид үтгэл бодож байхгүй.
Буруу ойлголт.
Рацнаас сэтгэлгээ биш нөгөө юмсаа нөгөө юм
таарч. Эмоцсоос болж байгаа.
Тийм.
Тэр чинь тэгээд
яг
улс төрийн зорилго болч нөгөө X-мини.
Тийм first test. Сайн чи түрний асуулаа. Ноо
Хойдлогсон
дэглэм. Тэр нэр бол хариулт жоохон хэцүү гэж магадгүй. Гэхдээ ингээд хамгийн энгийнээр хариулах юм бол дэглэм бол чухал. Одоо ерөнхийдөө бол ингээд олон улсын харилцаанд аюулгүй байдлын онолоор юу ч харагдаж байгаа гэхэлэр цөмийн зэвсэгтэй улс руу янз бүрийн улс дайрахгүй гэдэг тийм аксиома юм аа гэдэг хэвгүй. Тэр нь яг үнэн мөн үү гэдгийг бол хэцүү бараг хутаа явж магадгүй. Гэхдээ хойдлогсон тэр философор хэрэв бид нар цөмийн зэвсэгтэй хэрэв бид нар арчаатай ус байх юм бол цөмийн зэвсэгтэй ус байх ёстой. Цөмийн зэвсэгтэй ус руу арчаатай ус руу хинч дайрахгүй гэдэг тийм логик яваад байгаа байхгүй. Тэр логикийн дагуу цөмийн зэвсэг үйлдвэрлэж байгаа байх. Нөгөө талаас хойдлогсууд цөмийн зэвсэгээ өргөж хадгална гэсэн тийм бодлого байхгүй байна. Цөмийн зэвсэгээ ашигтай юмар солих бодлоготой. Олон удаа тэгж олдсон
байхгүй. Одоо нөгөө 20-удаа цусэл гэдэг юм аа. Тийм юмар тулж болох л
байна. Тийм болно. 90-р оны их үед орсууд таар цөмийн зэвсгийн хөтөлбөрөө болоо гэсэн чинь за тэгвэл та нар маад усан одоо тийм цахилгаан станц барьж өгөө гэсэн. Тэсэн чинь орсууд хийе гэж яагаад өөрсдөө дампуураад барьж чадаагүй. 90-р оны сүүл үед цүнсийн хөтөлбөрөөр ингээд хэрэгжүүлэх гэж хэлсэн чинь Америк та нар болоо гэсэн. Маад адилхан цахилгаан станц барьж өг гэсэн. Нөгөөд нь тгий гэж яагаад бариагүй. Төвөгслүүлсэн. Хамгийн сүүл 2000 миний би буруу санааг бол 2006 онд хоцлонсод бидэнд болио. Бидэнд 1 сая тон хоол одоо хүнсний тусламж үзүүлээ гэсэн. Тэгээд цагийн тусламж яа өөрөлд хоцлонсод магадгүй цүнсвсэг гэдэг юм аа. Одоо ямар нэг юмний одоо нэг эдийн засгийн нэг bargaining chip гэдэг юм аа.
Тийм. А гэхдээ тэр чинь амар том ухамсаргүй үйлдэл байгаа байхгүй юу? Одоо нэг ethic гэх юм шиг байна шүү дээ. Нэгэж л дэлхийн их тайвны төлөө та нар биднээс энэ цөмийн мөнгө холтож авах гэж байгаа байхгүй
юу? Тийм. Чи тэгж
байна. Тэгээд муухай.
Тийм. Эдгээр ингэдэг нэг амар шал өөрсдөө л авах гэдэг. Тэгэхээр ингэж дуусгах
гэж хэлж байгаа.
Ингээд энэ яраа ингээд дууссах.
Би шалгуулж
би энэ гацхан хөтөлбөр хэлэхэд олон улсын харилцаанд систем
анархик
байх. Анархик байх тоо.
Окей. Реалист анализ. Яг сая юу ялаа штэ. Цүмэн зэвсэг олон улсын харилцаанд их тамины механизмыг бүрдүүлэх юм уу гэдэг талаар ярьлаа штэ. Яг энэ сэдвүүд нөгөө Sapiens гэдэг ном дээр сүүлд хөндөгдөд айгүй олон нийтэд нээлттэй болсон асуулт л та. Тэгээд би болохоор энэ дээр нэг хоёр асуулт гаргаж ирж харж байгаа байхгүй юу? Нэгдүгээр нь бол ингээд чинь одоогийн бүгд найрамдах хатад ард бол цүмэн зэвсэгтэй байна. Гэхдээ энэ цүмэн зэвсэг яг Лаос, Камбож, Вьетнам гурван улсаас дайрах юм бол яг бүрэн юу хангах чадахгүй, зорилгоо хангах чадахгүй гэж хэлэх гээд байгаа байхгүй юу? Ингээд Вьетнам руу яагаад Америк нэгдсэн улс халдаад дайраад ялагдсан бэ гэхээр юу гэдэг нь Вьетнамын геополитик газар зүйн нөхцөл байдал нь маш хүнд, битүү ой шугуутай. Лаос, Камбож хоёр яг адилхан. Хятадын хил бас яг адилхан. Тэнгүүт яг тэнхийн цэргүүд чинь өөрсдийн гэсэн юу та тэр газар зүйн нөхцөлөд тарсан дайны арга барилтай болсон байгаа шүү дээ. Тэгээд дайрлаа гэхэд яг буцаад Лаос, Камбож, Вьетнам руу Америк юу бүгд найрамдах ард улсаас цөмийн зэвсэгтээ дайраад нөгөө нэг юугаа хамгаалах магадлал нь амар бага. Ялан ядчихад энэ гурван улсын зэвсэгт хүчин нийлээ дайрлаа гэж бодоход зэвсэгт хүчний тоон бүгд найрамдахтад ард улсынхаас давдаг. Давхгүй маа гэхэд ядаж тэр хилийн бус нутгийг нь бол хангалттай сэтлээд өнгөрчих боломжтой. Өөрийн газар нутг дээрээ цөмийн зэвсэг дэлгэхгүй гэвэл үгүй. Энэ чинь нөгөө стратегийн зэвсэг нь яадаг вэ гэхээр тухайн эсрэг талынхаа нөгөө дайдах чадамжийг нь устгах зорилготой зэвсэг байдаг болохоор өөрийн газар нутгийг ашиглах боломжгүй болгодог зэвсэг биш. Яг нь би энийг арай нэг жижиг зорилго гэж хараад байгаа. Нөгөө талаас ягаад цөмийн зэвсгийн их тайвныг нэг талаас хангаж байгаа мөртлөө нөгөө талаас докторгүй байдлыг үүсгэж байгаа вэ гэхээр одоо яг ойрох дорнодод нэг асуудал болж байгаа байхгүй юу? Иран цөмийн зэвсгийн хөгжүүлэлтийг хийгээд эхэлсэн. Израиль бол 60-ийн доноос бараг дэлхийн 6 дахь улс цөмийн зэвсэгтэй болсон 6 дахь улс
байна.
Цөмийн зэвсгийг хөгжүүлээд эхэлсэн. Гэхдээ Иран юу Израиль ерөөсөө манай цөмийн зэвсэг байгаа гэж зарлалтгүй байхгүй гэж зарлалтгүй олон нийтэд яг ингээ айл айл
байгаа юм. Зэвсэг үйлдвэрлэлийг төвшөлт
тодорхойгүй статистик юм уу та. Гэхдээ ерөнхийдөө байгаа гэдгээрээ олон нийт төлөгээд авсан байгаа олон улс. Тэгмүүт Иран тэнд цөмийн зэвсгийн хөгжүүлдэй гэдгийг хэлж байна. Тэнгүүд Ираны ойрох дорнодын бүс нутагдах гол өрсөлдөгч Сауди Араб тэнд бас бид нар цөмийн реактор байгуулна, цөмийн цэвэрлэгээ станц байгуулна гэдэг нэрэтлэр олон улсын шинжээчд дээрээс нь Сауди Арабын зарим нэг ханхуунаар юу гэж үзэж байгаа байхгүй. Эдгээр яг цөмийн технологи, цөмийн зэвсэг байгуулах судалгаагаа давхар цөмийн станцаар далталж байна гэдэг юу та. Тэгээд нөгөө Сауди Арабын ханхуунаар ч гэсэн тэрийгэ бас илэрхийлсэн юм байдаг. Ингээд эрэнгүүт дахиад Америкийн нэг зүйлс оролцоод эхэлж байгаа. Иракийн газар нутг дээр Пужи эсэргүүцч төхөөрөмжүүд өөрсдийн армийг байгуулад эхэллээ. Тэнгүүт нөгөө ойрох дорнод дээр Иран уулын Израиль уулын бүх арабын улсуудтай муу харилцаа. Ирантай бас муу харилцаатай. Тэгэд ялангуяа Ираны сахуучлдаг Хизбала гэдэг террорист бүлгэн яг еврейчүүд эсрэг байдаг. Одоо ингэнгүүт энэ бүс нутаг тэр жигээрээ Америк нэг цус оролцоод бөө дотургүй байдал үүсэж байгаа байхгүй. Яг энэ нөхцлөөр үнслээд бас хойцлонгос бидэртэй ойлгоноор хойцлонгосыг авч үзэж байна тий. Тэгэхээр ярил зөндөө юм ярих. Би хойцлонгосын тэр цөмийн зэвсэг гаргаж авах гэдэг бодлогыг бусад улсууд хойцлонгос руу дайрах гэж байгаагаас хамгаалах гэж байгаа юм шиг. Бусад улсууд дайрахгүй гэдэг бодлогоор биш. Харин цөмийн зэвсэгтэй болж ич бид манай хойцлонгос улс олон улсад илүү нэр нөлөөтэй байж чадна. Тэг тийм үнцгэс харж байгаа байхгүй
юу?
Тэр ерөөсөн өөр шал ондоо.
Тийм үү?
Йоо. Шал ондоо. Дипломаа хадгалах гэдэг юм шиг. Хоёр адил төстэй утгатай хоёр үг олон улсын ялцсан шал ондоо утгатай байж болно шүү дээ. Шал өөр үйл яцтай байж болох байхгүй
юу? Аа, софист.
Тэгээд цаашгаа юу ярих гэж ирсэн?
Аа, цөмийн хаягдлыг цөмийн бөмбөг болгож болдго юм бол ягаад бид нар цөмийн dirty bomb гэдэг байхгүй тэрийг. Тэр нь заавал цөмийн дэлбэрэлт байг үүсэх албагүй. Цөмийн хаягдлыг цацаг өгдөгтэй шүү дээ, тийм үү? Тэр ердийн зэвсэгтэй холбоод тэгээд айл болох олон өн тэр нөө цөмийн хаягдлыг хүрчих юм бол одоо дэлбэрэлтээсээ дэлбэлт нь хор хөнөлтэй биш. Нэг гарч байгаа цацраг гэдэг нь хор хөнөлтэй болохгүй.
Тэр чинь цөмийн зэвсэг.
Яг
радиацийн зэвсэг гэх байх
тийм. Тий, одоо нэг олон сайн хэлцаан цэргийн уугаар одоо тэр зүгээр
зүгээр тооцож байгаа. Би бол тэр зүгээр бөмбөг боломж.
Зүгээр бөмбөг биш юм биш
тийм. Зүгээр бөмбөг бол ягаад
ч яг тэр категорид тэр зүгээр болж байгаа.
Туршижсэн гэдэг нь Америкчууд тэрийг туршиж үзчихсэн гэдэг нь сонсчихсан нэг танкны нэг сум байдаг штэ. Тэрэндээ нэг юм dirty bomb гэж хэрэглэж
үзчихсэн.
Artillery shell ч юм уу. Тэрэндээ нэг хэрэглэж зүгээр тийм туршилтууд яожсэн гэдэг нь зүгээр сонсчихсан.
Тэр бол жоохон өөр. Тэр нь танкны сум тэгээд Японы сум дээр ашиглаж байгаа нь болохоор depleted uranium shells буюу одоо нэг физикийн хувьд яадаг юм гэдэггүй ямарсан тэр нэг ураныг ингээд баяжуулаад хэрэглээд дуусан гот амар хатуу болдго юм шиг байна л да. Тэр хатуу чанараасаа болоод бункер нэвтлэх чадвар нэвтрэх чадвартай болоод тэрийг нэг
гэхдээ яг нэг цацруу идэх нь бол
нөгөө ингэж байгаа байхгүй тэр чинь хүн толчж байгаа байхгүй зүгээр. Одоо алтчин болохоор дүнгийн 27 үлээ. Атмын дугаар нь тэр чинь
53 54.
За тий. Тэрнээс 100 дахин хүнд бодсон гэсэн үг шээ. Алтнаас 100
дахин. Би тэр физик юм их ямарчсан бункер нэвтлэхэд хэрэгэлдэх байхгүй тэр.
За окей. Ерөнхийдөө цөм гэдэг технологи гарч ирээ. Одоо сүүл орчин үед бол эрүүл мэндийн салбарт ашиглаж байна. Анх бол ясан дээр хүн аврах гэж биш бол хүний устгах гэж бий болсон тий. Дайны зорилгоор бий болсон. Дайны зорилгоор бий болсныхаа ачаар харин ачаар магадгүй тийм 100% бол биш тий. Гэхдээ 50-аас их хугаар ихтэй нэг тогтоход ашиглаж болт юм байна. А нөгөө талаас бас хойд солонгосын цэвэн зэвсгийн бодлогыг хойд солонгосын уламжлалт гэж болох эсвэл хойд солонгосын бусад улсаас үүсдэг хараат бус байх гэсэн бодлогоч гэж харж болох юм байна. Энэ бол одоо ямар нэгэн зүйл нөгөө олон өнцгөөс харж болно гэх шиг маш олон өнцгтэй юм байна. Мэдээж угсаа миний бодлоо нэг юм шилжүүлэх зүйл байгаль шинжлэх ухааны биш учраас мэдээж олон өнцгөөс
харсан.
Одоо бүрд бүтэд гаргаж очих хэрэгтэй. Ханаас одоо бүгдийг үтрэхээс шалтгаалж тийм юм байна. Тэгэхээр мэдээж өнөөдөр дугаар бол яг миний төлөвийг өнөөдөр дугаар гэж хэлэхэд бол цөмөл гэж хэлчихье. Цөм гэсэн. Цөмийн тухай ярилаа. Байж болох бүх юм ярьж хэвчээлээ. Тэгээд мэдээж хүлцэрсэн бүгдэн баярлалаа. Тэгээд дараагийн дугаар үргэлж. Баярлалаа.
Баярлалаа. Коммент хийлээ.